mehmonimiz, o'zimni akam, podkastni ham o'sha oila anaqasiga aylantiramiz sekin-sekin.
Bosib oldi.
Murod yo'q bugun, ko'rayotgan bo'lsanglar, Nodir Nuriddinov mehmonimiz bugun.
Men ham 20 yil O'zbekistonda bo'lmaganman.
99-yil Angliyaga kelganman. Angliyada keyin o'qib qolib ketganman.
Nima o'qishga, nima soha bo'yicha?
Ko'p ishlar qildim. Restoranlarda, kaboblarda o'tib ham ishladim. O'zim bir jurnalistika yurib ko'rdim, bir har xil kompaniyadagi ta'm kompyuter eksperti bo'lib bir yiqildim, bir nafada kompaniya sekretari bo'ldim, kojinkalar sotib yurardik, Turkiyada uy qurardik, inglizlarga sotardik. Deloitte'ga kirdim, keyin Deloitte'dan ketganimdan keyin Buick'ga o'tdim. 2019-yildan 2021-yilgacha O'zbekiston Moliya vazirligi boshlig'i Davlat Suyerovni rivojlantirish agentstvasida ishlaganman. O'zbekistonda bu masalani, bu sohani tushunadigan bitta odam men edim. Hozirgi aqlim bilan agar 20 yashar bola bo'lib yurganimni o'ylasam, birinchidan o'qishni tashlamasdim. Bu eng muhim narsa. Qiynalsam ham, bankrot bo'lib ketsam ham, ko'chada qolib ketsam ham o'qishni tashlamasdim. Chunki universitetni bitirgan bola uchun 3 xil deylik, graduate position degan ishlar bor. Bu kimlar? Bular mana Big Four kompaniyalar, investitsionniy banklar. Ishga olish jarayoni ko'proq bu psixologik jarayon.
Bu dunyoda o'zingiz ko'rishni juda ham xohlagan bitta odam, juda ham nima qilib bo'lsa ham shu odam bilan ko'rsam deb orzu qilayotgan odam bilan ko'rish imkoniyati paydo bo'ldi.
Ko'rishni xohlagan dunyoda hammadan ko'ra bir marta ko'rsam yurgan odam.
Yangi anana bizani podkastda har bir kelgan mehmonga bitta o'yin o'ynatamiz. Bu ham ozgina kameradan qo'rqmaslik ana qilish uchun, ikkinchidan mehmonlarni bir-biri bilan soravnovaniya qildirish uchun. Ana kim yaxshi o'ynaydi? O'yinimiz juda ham qiyin o'yin. Bu Google'da internet bo'lmaganda o'ynaladigan o'yin.
Dinozavr
o'yini. Qani, ikkita anaqangiz bor, shansingiz bor. Ikkalasidan mayli, eng kattasini nima qilamiz, hisobga olamiz. Boshladik.
Boshladik, qani. High scoring bor ekan 1525. Men bir
kim qo'ydi o'sha high score?
O'zim high score. Ikkinchi marta
tabriklaringiz bor? Yo'q, bo'ldi. Menimcha yetadi. Biz studiyoni jamlab ko'p vaqt olmaganmiz dedi. Xo'p.
Bo'ldi.
Xush kelibsiz.
Rahmat.
Bizning podkastimizga.
Rahmat.
Ko'rgan sizni deb umid qilamiz podkastni. No, ananamizga ko'ra yangiliklardan boshlaymiz.
Xo'p.
Birinchi yangilik O'zbekistondagi tarixiy yodgorliklar, madaniy yodgorliklar sentyabrda Britaniya muzeyida eksponatda qo'yilar ekan.
O'qidim.
Silk Road exhibition bo'lar ekan. Menimcha birinchi marta bunaqa narsa bo'ldi. British Museum bu dunyodagi eng katta muzey. Nima deysiz bu haqida?
Britanskiy muzey o'zi reputatsiyasi bor. Bilasiz, agar muzeyga endi sen borgansan, конечно, hech marta borgansan, men bu tomoshabinlarimiz agar borgan bo'lsa, butun dunyoda hamma narsani olib kelib qo'yishgan. Mana bu Misr piramidalarini toshlaridan boshlab, mana bu Eronni linaqalari, Britanskiy muzeyni o'zi displeyda turgan narsalar, u bor yo'g'i 10%mi, 5%mi shunaqa.
Qolgani qayerda bo'ladi uni?
Qolgan hammasi polvolda. Uni borib ko'rish uchun, tekshirish uchun qanaqadir ilmiy tadqiqot qiladigan bo'lish kerak. Maxsus ruxsatlar olish kerak, tushish kerak va qarab chiqish kerak. Ya'ni o'sha podvolidagi tadqiqot uchun olib qo'yilgan eksponatlarni saralab, har yili, har tam 2 yilda bir qanaqadir bir tematika bo'lgan paytida o'sha tematika bo'yicha chiqarib, qo'shimcha displey qilib turib qilishadi. Bu Silk Road ham katta ehtimolni o'sha bo'lsa kerak. Men hali detallarini o'qimadim, prosta sallafasini o'qidim.
Odatda muzeyga kirish pulli, lekin bunaqa alohida
vositalar. Muzeyga kirish tekin.
Odatda muzeyga kirish tekin, lekin bunaqa alohida vositalar pulli bo'ladi.
Ha.
Bilishim bo'yicha.
Shunaqa bo'lsa kerak. Men endi alohidaligi chiqmaganman. Yana bir tanasi muzey reputatsiyasi shuki, butun dunyodan hamma eksponatlarni o'g'irlab kelib, o'zida ushab turib, mana odamlarga mana mana bunaqa narsamiz bor ekan, turib ko'rsatish. Yaqinda katta skandal bo'lganda, agar esingda bo'lsa, Gretsiya bilan Britaniya orasida. Bu Gretsiyadagi haykallar, mana bu qadimiy marmar haykallari.
Mikrofonga yaqinroq gapirar ekansiz.
Uzr, shunaqa deyshot. Xo'p, mana. Qadimiy haykallarni greklar anchadan beri talab qilib yuribdi. Britaniyani ko'rsatayotgan bahonasi, sizlarga agar bersak, sizlar unga yaxshi qaramaysizlar, bu tarixiy yodgorlik, greklarning yodgorligi. Bu tarixiy yodgorlik buzib qo'yasizlar, u qilasizlar, bu qilasizlar, o'g'irlaysizlar, boshqasi qilasizlar, yaxshisi bizam muzeyda tursin, bari ko'rsatyapmiz-ku degan gap. Keyin Gretsiya premyer-ministri Britaniya premyer-ministri bilan ko'rishish kerak bo'lgan paytida shu marmarlar masalasini ko'taraman degani uchun Rishi Sunak hazrati oliy janoblari ham Gretsiya prezidentimida bosh vaziri bilan uchrashmayman deb
to'polon qilgan
xafa bo'lganlar o'zlaricha qilib ana bolaligida kalaskada turganda o'yinchoqni otib yuboradi-yu bolalar menga kerak emas bu deb turib xullas shunaqa qilgan bu keyin butun dunyoga kulgi bo'lgan endi shu masala deb turib uyat endi degan gap Ya'ni Britaniya muzeyi shu reputatsiyasi bor.
Xo'p, bunaqa reputatsiyasi bor bo'lgan joyda bizani madaniyatlarimizni namoyish qilish.
Endi bu odam nima deb o'ylashga ham hayron bir tarafdan xursand bo'ladi. Ya'ni inglizligi, Yevropaga o'zimizni madaniyatimizni, o'zimizni o'tmishimizni, tariximizni, shu ipak yo'limizni boy tariximizni ko'rsatish, o'rgatish, chunki men o'zim ham ko'rgandirsam, birinchi Angliyaga kelgan paytda O'zbekiston desa, hamma Pokiston, Afg'oniston degan gapi bor.
Hali
oldingi mehmonlardan bittasi ham shu gapni aytgan Muzaffar aka aytdilar menimcha. Hali ham bu narsa davom etyapti. Bu tarafdan shu yaxshi, shu ko'rsatib, ko'z qilishi, boshqa tarafdan odam achinadi bu narsalar nimaga Britaniya muzeyida? Nimaga o'zimizda emas? Bizni madaniy merosimiz, bizni Keyin bu narsa nimaga menga yana xayol zanjiri bilan olib boradiki, O'zbekistonda yurgan paytlarimda men tarix muzeyiga borganman. Muzeyimiz hammaga tavsiya qilaman. Umrida bir marta bo'lsa ham bir kirib chiqish kerak. Juda boy muzey, ko'p narsalar bor, lekin bir qanaqadir faysiz. Na bir eksponatligi, detalni bir maligisi bor, nima qanaqa
tushuntirish
maqsad nima tushuntirish birorta gidni kelib turib tushuntirishimi boshqa interaktivni hech narsa yo'q juda ko'p eksponatlar bor to'rt qavatmi besh qavat shu qadimiyanu bakteriyalardan boshlab tamanu tomarislar deydimi tam boshqa eron istilolari deydimi o'shalardan boshlab to oxirgi qavatda hozirgi kundagi
zamonaviy
tam maketlar Talmarjondagi alinaqani elektrostansiyani alisi maketi yana boshqa takoy alinglarni chiroyli maketlari bor. Shu doim aytaman bizda alinglar eksponatlar bor, tarixiy merosimiz bor. Yevropadan, Angliyadan, Turkiyadan o'zimizga yaqin bo'lgan arab davlatlaridan borib muzeylardan muzeychilik madaniyatini o'rganib kelish degan narsa yo'q. Interaktivni har xil aniqlab qo'ysa, bolalar kelib turib, kelmoqchi bo'lib, har xil o'ziga ma'lumot yig'ib ketsa, Britaniya muzeyiga borgan paytda masalan, o'tiradi har xil eksponat bizda hech narsani qo'lini ushlash mumkin emas. Agar bo'lsa, qo'lda ushlab bo'ladigan eksponatlar naborot bolalarni chaqirib, mana buni ushlab ko'r, nima bu nima deb o'ylaysan, qanaqa deb o'ylaysan deb turib ko'rsatib berish, shoular qilib berish. Bu juda keng tarqalgan, bolalar qayta-qayta muzeyga borgisi keladi. Men o'zim bolalarim, sani bolalaring, misol uchun bunga yaqqol o'rnak, qachon masalan chiqib aylanamiz, sekettik muzeyga ketsa, hammasi jon-jon deb turib boradi. Bo'tdi, endi ko'rganman, eshitasin, ketdik muzeyga ketsa, zerikarli deyishadi. Xuddi chunki darsda o'tirib tarix fanini o'qiyotgandek bo'ladi. O'shanga bilmadim, ya'ni nima deb o'ylashgan odam hayron.
Bu yangilikka endi bitta qo'shimcha bu tadbir Madaniyat va san'at rivojlantirish fondi bilan birgalikda qilinayotgan ekan. Bu yoqdan ko'p eksponatlar olib borilayotgan ekan. Afrosiyobdagi devoriy rasmlar va Raqshadagi har xil tarixiy nimalar va balki o'sha siz aytganingizdek bu fondni yordamida Britaniya muzeyidan orttirilgan tajribani keyin kelib bu yoqda o'zimizda ham talqin qilishar.
Boya aytganimdek, tashabbus nuqtai nazaridan mamlakatni tanitish, mamlakatni madaniy merosini ko'rsatish, inglizligi, shu mahalliy aholiga yoki keladigan mehmonlarga ko'rsatish nuqtai nazaridan juda yaxshi tashabbus. O'zi ya'ni mustaqillikdan beri, hatto SSRdan beri O'zbekiston haqida hech kim bilmaydi, bilganlar ham reputatsiyasi uncha yaxshi bo'lmagan. Mana oxirgi bir necha yilda juda ko'p e'tibor aynan shu O'zbekiston tanitishga qaratilgan. Endi tashabbus nuqtai nazaridan yaxshi. Mani ko'proq aytayotganim nimaga imini Britaniya muzeyini, to'g'ri Britaniya muzeyini xalqaro statusi bor. Baribir eng katta muzey, eng mashhur muzey. Boshqa tarafdan Britaniya muzeyining statusi doimman pozitivni emas. Bizda O'zbekistonda balki bir pozitivnligidir. Lekin Yevropaga borib Yevropaliklardan so'raydigan bo'lsa, xususan ingliz bo'lmaganlardan so'raydigan bo'lsa, Britaniya muzeyini uncha yoqtirishmaydi. Nimaga? Chunki ularning fikri bo'yicha o'g'irlangan eksponatlari hammasi o'sha yerda. Bu Britaniyani imperialist
bosqinchi
mana bu nima deylardan resurslarni olganligini
sumiruvchi
bir davlat ramzi deb ko'rishadi hamma joydan. Lotin Amerikasi mana bu Inka mayalardan boshlab Hindistonni boburiylaru undan oldingilardan o'g'irlab kelgan narsalarni bir yig'ilgan joy.
Plus minusni hammasini tarozini ikki palasiga qo'yadigan bo'lsak, biz uchun yaxshi narsami yoki
yaxshi narsami? O'zbekiston uchun yaxshi narsa.
O'zbekiston uchun, Britaniyadagi o'zbeklar uchun?
Britaniyadagi o'zbeklar uchun ham yaxshi narsa. Ya'ni kamida Britaniyadagi o'zbeklar shu Britaniyaga kelib o'zimizni madaniyatimizni o'rgansa yaxshi katta gap bo'lardi.
Hech bo'lmasa o'sha yerda o'rgansangiz-da.
Hech bo'lmasa o'sha yerda o'rgansangiz.
Keyingi xabarga o'tamiz. BBC'da, BBC Travel'da maqola chiqibdi. O'zimizni oshni oshni jinsiy quvvatlantiruvchi ovqat sifatida maqtab maqola chiqarishdi. O'qib chiqdingizmi?
O'qimadim. Yana men bu hype trainga o'tirib faqat sallavhasini o'qiganman. Ha-ha-ha, xuxuxlar bilan. Lekin shu bizni bechara oshi ham unaqasiga yozib chiqishdi, bunaqasiga yozib chiqishdi. Yaqin-yaqinlarda 1 kg oldin bu oshi eng ko'p infarkt beradigan ovqat deb turib hali qilishgandi. O'zbekiston infarkt kasalliklardan eng ko'p o'ladiganlar o'zbeklar, o'sha sababi ham osh deb turib ko'rsatishgan edi bizni ovqatlarni. Boshqa tarafdan mana mana bunaqangi deyapti. Nima bo'lganda ham shu festivalda mazax osh yeylik.
Festivalda osh yeylik. To'pa to'g'ri. Bu yil ham xudo xolasa oldingi epizodda aytganimizdek osh qilish nimasi bor, lekin aynan BBC'ni buni jinsiy quvvatlantiruvchi ovqat sifatida reklama qilishi, bu oshga nisbatan qiziqish va buni ketidan O'zbekistonga bo'lgan qiziqishi ko'paytiradi bo'lasizmi yoki
endi sensatsializm bu BBC uchun endi BBC bar mayli BBCga unaqa ko'p gap tegizmay
Britaniya muzeyi haqida gapirdik, hali BBC haqida fikringizni eshitdik.
BBC haqida BBC doim endi hurmatga sazovor tashkilot haligacha, ya'ni xabarchilik jurnalistika sohasida eng katta benchmark deb hisoblanadi butun dunyoda. BBC jurnalizmi o'z umumini olgan paytida bu mezonli uravnamerinli bir
bizada kamera orqasida eslatib qo'yishyapti.
Ko'p gapirardinglar deyapti. Bo'pti. Uravnamerinni haligi jurnalistika deb hali qilar. Lekin bunaqa gaplar mana Jolti Pressa endi bir tarafdan nima kerakdi, lekin boshqa tarafdan BBC Travel nima qilsin shu?
O'zbek taomlarini inglizlar orasida tanish haqida bir necha marta oldingi epizodlarda gaplashdik. Muzaffar aka bilan ham, Farruh bilan ham, Kamila bilan ham. Sizni tajribangizda mana Angliyada ancha vaqt sarflagansiz. O'zbek ovqatini inglizlar bilinchidan biladimi? Ikkinchidan qanaqasiga ko'proq tanishtirsa bo'ladi va uni bizaga nima foydasi bo'ladi inglizlarning o'zbek ovqatini bilishini?
Sizlarga bitta voqea esimga tushadi doim o'zbek ovqati degan paytida. Endi bilmadim. Qoldirasizlarmi, kesib tashlaysizlarmi?
Bizda hech narsa kesilmaydi. Hatto ko'ramiz.
Bu sobiq premier ministr Boris Jonson hali deputat bo'lib yurgan paytlarida O'zbekistonga keladi. Dar deputat bo'lganmidi yo prosta hali siyosatchi bo'lib, jurnalist bo'lib aralashib bo'lib yurganmidi? Bayada uni kutib olishgan O'zbekistonda, choponlar bilan, butun pochislar bilan kutib olishgan, mehmon qilishgan. Qaytib borgandan keyin so'rashgan uni O'zbekiston haqida nima deysan? Sen O'zbekiston juda zo'r davlat, juda chiroyli davlat, lekin ikkita katta muammosi bor degan. Bittasi degan ovqatlari umuman dabdala degan, ikkinchidan inson huquqlari umuman dabdala degan. Butun o'zbeklar bu qanaqasiga bizani ovqatlarimizni yomonlaydi deb turib qo'zg'olonga ko'tardi. Hech kim inson huquqlari haqida biroz ham gapirgani yo'q. Endi nima, yani biz hammamiz o'zbek. Albatta biz o'zbek ovqatimizni yoqtiramiz. Inglizlar bizani ovqatini tanimaydi. Men Muzaffar aka bilan podkastda ham shu masalaga to'xtalib o'tdinglar. Nimaga mana shuncha restoranni ochildi, yopilmadi, yopilib ketdi, Muzaffar aka modeli nimaga tutildi-yu, boshqalar o'xshamadi. Endi Muzaffar aka juda to'g'ri, yaxshi analiz qilganlar. Inglizni o'zi umuman olgan paytida mana sezgan narsam shuki, xorijiy tanimagan ovqat kelganda qo'rqishadi. Bu narsani bir sinab ko'rish. Bizda o'zbeklarda aksincha. Masalan, hozir kimdir agar qanaqadir argentinskiy bitta steakhouse ochsa, argentinskiy steakhouse hamma qiziqib har kuni boradi. Yaxshi qilib bergan bo'lsa. Yoki tam kimdir hozir turib bilmayman, tam yangi Gvineyani bir qanaqadir kuxnyasi desa, odamlar qiziqadi. Yangi ovqatga qiziqishadi bizda. Inglizlarda unaqa emas. Qiziqib bir marta boradi bo'ldi, boshqa bormaydi. Bizda yangi ovqatlar agar status simvoli bo'lib qoladigan bo'lsa, inglizlarda yangi ovqatni tanitishdan oldin uni street food qilish kerak, ya'ni arzon ovqat qildirish kerak, keyin sekin-sekin ko'tarish kerak. Xuddi shu, endi men Angliyada 99-yildan beri yashayman, qilmagan narsam o'zi qolmagan. Ya'ni u masalaga hali kelamiz.
Albatta.
Masalan, kabob tishlardim. Donar kabob. Turkiyaga borgan paytida donar kabob restoranlarda ham bor, ya'ni yaxshi restoranlarda ham donar kabob olsa bo'ladi. Ko'cha ovqati ham hisoblanadi, bunaqa ham hisoblanadi. Angliyaga borgan paytda donar kaboblar katta mana bu high-end restoranlarda iloji boricha sotishmaydi. Masalan, Iskandar borib olaman desa ham, Angliyadagi mana bu high-end restoranlarda o'tdi aligilardan qiladi. Mana kuskavoy shashliklardan qiladi. Donerdan qilmaydi Turkiyada, donerni bilmaysiz bo'lishiga qaramasdan. Doner o'tda ko'proq nima bo'lib qolgan? Mana bu pubga kirib, juma kuni ichib, uji qorinni tez to'ydirish kerak bo'lgan paytda borib o'sha donerni yeyishadi. Ya'ni street food bo'lib turib, tez qorin to'ydiradigan ovqat deb turib mashhur shuhrat qozongandan keyin agar dalchi chiqolsa, high-endga chiqadi, bo'lmasa yo'q. Xuddi shu karilar haqida ham xuddi shunaqa. Mana Chinese ham shu
kari sovqatlari oxirgi paytda juda ham mashhur bo'lyapti.
Kari sovqatlari shunaqa mashhur bo'lyapti. Keyin uji boshida pastdan boshlanadi, keyin tepaga chiqadi. Aksincha, сразу bitta balki bo'lish kerak. Novinka bo'lib turib, katta restoranda boshlanadi, keyin uni soddalashtirilgan variantlari high streetga chiqib, ko'cha ovqati nisiga aylanadi. Ya'ni inglizlarni ovqatga bo'lgan munosabati shunaqa. Birinchidan restoranga unaqa ko'p borishmaydi, borishganda ham faqat biladigan, ishonadigan, ko'p uj yeb, aniqini. Angliyada eng mashhur ovqat kari, bilasan? Undan keyingi mashhur ovqat Chinese.
Doner, turklarda.
Chinese mashhurroq, men bilishim bo'yicha. Keyin uje doner, pizza, shunaqa narsa, inglizlar o'z ovqati yo'q. Nimaga aynan Indian bilan Chinese? Chunki o'tda Indian bilan Chinese aholi o'zi ko'p. Ularni birinchi boshlagan paytida kelgan asosiy xaridori, asosiy kontingenti o'sha hindistonliklar, xitoylar shunaqa bo'lgan. Keyin sekin-sekin inglizni o'rganishni boshlagan kelib bu ovqatga. Bizlarning o'zbek ovqatida bo'lsa, ya'ni Muzaffar akani, Muzaffar aka endi bitta model topdilar, yaxshi bo'ldi. Uni oldingi bu restoranchilarni
eng katta nima desam omadsizligi shu katta o'zbek diasporasi bo'lmaganligi. Kimlarga ular qilardi? Shu o'rislar keladi, shu SSR sobiq SSR davlatdan kelgan immigrantlar keladi. Turklar balki tam o'zbek ovqati deb qiziqib kelishi mumkin. Shunga rashot qilishadi, lekin hech qachon mahalliy aholini o'rnini bosmaydi.
2 tonna osh qilib tarqatish qiziqish oshiradi o'ylaysizmi? Yildizlar orasida.
Albatta, albatta. Men o'zim masalan, sambo bilan shug'ullanib turaman. Angliyada bitta ingliz o'rtog'im bor. Bir treningga qiladigan. Bir marta borib bir osh pishirib bergandi, shunaqa unga yoqdi, o'rganib osh pishirishni, o'choqda osh pishirishni o'rganib, hozir osh pishirib meni chaqirib turadi.
Mana festivalda ham ko'rdim menimcha.
Ha, Jack ko'rgan.
Eslima.
Kelib, keyin haqiqiy osh qanaqa bo'lishini yeb ketasan deb turib, unga alik qildim.
Keyingi xabarga o'tamiz. Toshkentda public private partnership davlat xususiy sherikligimi?
Sheriklik.
Sheriklik round table bo'layotgan ekan.
Bo'ldi.
Bo'ldi. Buni bizning podkastga nima aloqasi bor deb so'raydigan bo'lsa, u yoqda asosiy panelistlardan bittasi bizning mehmonimiz.
Tashkilotchilardan
panelistlardan biri mehmonimiz. O'zimni akam podkasti ham uje oila anaqasiga aylantiramiz sekin-sekin.
Bosib oldi.
Murod yo'q bugun ko'rayotgan bo'lsanglar. Nodir Nuriddinov mehmonimiz bugun. Nima bu, qanaqa bu? Birinchidan o'zi round table'dan maqsad nima? Nimaga tashkil qildinglar bu narsani? Ikkinchidan o'zi umuman nima bu davlat xususiy sherikchiligi nima? Siz nima qilib yursiz uning ichida? Bizga nima qiziq bo'lish kerak bu narsa?
Endi men bo'lganim uchun qiziq bo'lish kerak edi. Boshqa nimaga qiziq bo'lardi? Endi davlat xususiy sheriklik PPP o'zi vaqtida 90-yillarda inglizlarni o'ylab, endi to'g'riroq ancha oldin o'ylab topilgan, no inglizlar uni eng keng ishlatib, joriy qilib ishlatilgan narsa. Bu maqsad nima bu yerdan? O'zi butun bu strukturada men davlatni xalq orasida ba'zi bir majburiyatlar bor. Yo'l qurish kerak, balnitsa qurish kerak, tam hamma infrastruktura mana bu suv bilan ta'minlab berish kerak, maktablar qurib berish kerak, butun shu infrastrukturani qilish kerak. Davlatning byudjeti chegaralangan. Puli yo'q. Hozir agar men byudjetimda o'zimni naloglardan yig'gan pulimdan, bu yerdan har xil tam oltin sotganimdan, undan bundan, короче, butun operatsiyalarimdan tushgan pullardan infrastrukturani qurib quraman desam, yo yo'l qurishim kerak, yo balnitsa qurishim kerak, yo maktab qurishim kerak. Agar men bir podryad qilib turib bu narsani e'lon qilib, tender qilib, bitta qanaqadir quruvchini yutadigan bo'lsam, aytaylik, bu qurilish davri 1 yil bo'ladigan bo'lsa, 1 yillik ichida pulni hammasini berishim kerak. Mayli, maksimum bir qismini yana 1 yilga ushab turaman, va 2 yillik ichida pulni hammasini berishim kerak. Bu degani davlatning cho'nchagidan katta pul chiqib ketadi. Bu pulni olish uchun davlat yo qarz olish kerak. Qarz olsa, qarzga botib ketadi. Investorlar ishonchsizlik bildirishi boshlaydi va davlat keyin uje byudjetdan keladigan pulni asosiy qismi o'sha qarzni to'lab borishda foizini to'lashga ketadi. Boshqa varianti nima? Davlat xususiy sheriklik. Nima deydi?
Nalog oshirsa bo'ladi.
Nalog oshirsa bu uje sotsialni muammoga aylanadi. Nimaga men masalan yo'lni qurishga men nalog oshirishim kerak? Hamma mashina ishlatadigan ham, ishlatmaydigan ham odam menga pulni to'lash kerak. Plus Toshkentda yo'l quryapman, Samarqanddagi to'lash kerak uning uchun, Xorazmdagi to'lash kerak. Ishlatadiganlar kamroq to'laydi, ishlatmaydiganlar yo'q joyga pul to'layotgan bo'ladi. Bu uje sotsialni tenglik, sotsialni adolat masalasi, ijtimoiy adolat masalasi ko'tariladi bu yerda. O'shanga nima deyiladi? Ya'ni bu struktura, bu bitta alternativni struktura. Bu albatta hammasi kompleksni yondashuv bo'lishi kerak. Lekin alternativni strukturalardan bittasi davlat aytadi, investorga aytadi: "Og'ayni, kel, o'zingning puling bilan kelasan, qurib berasan. Men senga hamma shartlarni qilib beraman. Hamma risklarni davlatni o'z bo'yniga ola oladigan, hazm qila oladigan risklarni men o'zim qilaman. Masalan, litsenziya olish, yer ta'minlab berish, agar qanaqadir elektr, gaz, suv podключениелари bo'ladigan bo'lsa, o'sha podключениелари qilib berish. Hamma shu aliklarni, risklarni davlat o'z aliginasiga bo'yniga oladi. sizlarni ishingizda qurib berish, faqat qurib berish emas, buni masalan 10 yil, 15 yil, 20 yil, 40 yil, to 50 yilgacha bizning O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra 49 yilgacha
ekspluatatsiyasini ham
buni ekspluatatsiyasini ham qilish. Ekspluatatsiya deganda odatda, ya'ni bu ham turiga qarab, masalan yo'l bo'ladigan bo'lsa, yo'lni ta'miri, ya'ni hard facility management, soft facility management deydi. Masalan maktab bo'lsa, u o'qituvchilar bilan, o'quvchilar bilan shug'ullanmaydi investor, faqat binoni qurib beradi. Binoni tozaligi, remonti, tozaligisi, securitysi, tam oshxonasi, tam jihozlari, jihozlarningligisi, ishlab turganligi,
ota-onalar majlisida hamma pul yig'iladigan narsalarni investor o'zining bo'yniga oladi.
Investor o'zining bo'yniga oladi. Nima deydi? Davlatga mana men sizlarga bu maktabni mana bu shartlar ostida, kelishilgan shartlar ostida doim sizlarga available qilib turaman. Available qilganligim uchun sizlar menga availability payments to'laysizlar deydi. Availability payments degani davlat oyma-oy pul to'lab boradi. Xuddi investordan qarz olib, qarzni rasmiylashtirib qilayotgandek gap bo'ladi.
Ya'ni bu davlatning to'lovlari birinchidan o'sha infrastrukturani qurilishga ketgan xarajatlarni qaytib to'lash bo'ladi, ikkinchidan o'sha fasilitalarni manaj qilish.
Davlat bularda 3 ta narsa yutadi. Bittasi to'lovni boya aytganimdek, 1 yil ichida katta to'lov to'lamaydi.
Bo'lib to'laydi.
Ikkinchidan qurilish paytida hech narsa to'lamaydi. O'sha eksploatatsiyaga ochilgan paytda to'laydi. Agar 3 yil qurilishga ketadigan bo'lsa, 3 yil davlat hech narsa to'lamaydi. Investor o'z pulini olib kelib turib to'laydi. Uchinchidan sifatli binoni ushlab turadi. Bu sifatini ushlab turish, remont qilish, boshqa balo-battar qilishlar riskini xususiy sherikka tashlaydi. To'rtinchi masalasi ham bor. Xususiy sherik davlatdan ko'ra effektivroq. Xarajatlarni kamroq qiladi.
Chunki ular shu sohada tajribali.
Ular bu sohada tajribali, bu narsani bilishadi. Boshqaruv faqat bitta maktabda, agar bitta maktabni olgan bo'lsa, bitta maktabda fokus qiladi. Butun respublikada 100 ming ta maktabga emas, o'zining portfelida bo'lgan shu 5-6 ta maktabga fokus qiladi. U narsani tajribasi bor, biladi qanaqa qilish kerak, qanaqasiga narxlarni optimizatsiya qilishi biladi. Va shu tarafdan effektivnost tarafdan yutadi. Qaysi tarafdan yutqizadi? Davlat xususiy sheriklik agar hamma narsani teng deb oladigan bo'lsak, qimmatroq bo'ladi. Nimaga qimmatroq? Chunki davlat jalb qiladigan kredit bilan xususiy sherikni jalb qiladigan kreditini stavkasi farqli, xususiy sherikka qimmatroq bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan xususiy sherik o'zining foyda marjasini bari so'raydi. Qurilishdan tashqari uni boshqaruviga, uni o'sha loyihani olib, boshqarib, topshirganligiga yana ustiga foyda qo'yadi. Odatda bunaqangi loyihalarga har xil investitsion fondlar, pensionni fondlar, shunga o'xshagan fondlar qiziqadi. Bular pul bilan kiradi, pul keyin quruvchilarni, boshqaliklarni o'zlarini nayash qilishadi. Bularga qiziqadigan narsa har oy to'xtamasdan
garantirovanniy
денежный поток kelib turadi. Bular o'zini investorlariga, o'zini shu pensionerlari, investorlari, boshqaliklari dividend qilib chiqaradi. Yana bozordan pul to'playdi, yana shunaqa loyihalarga qo'yadi. 20 yil garantirovanniy cash flow kelib turibdi degan. Shu tarafdan investorlarga qiziq. Endi o'shaning uchun ham boya aytganimdek, bu faqatgina bitta alternativ emas, bu kompleksni qilish kerak. Davlat uchun har bitta shakl muhim. Davlat xususiy sheriklik qimmatli, qimmat bo'lib ketadi.
Agar davlat uchun qimmatga tushadi bu narsa.
Davlatga in the long run
qimmat bo'lib ketadi degani bu xalqqa ham, demak qimmatga tushadi bu narsa. Nimaga biz unaqa prodvigatsiya qilamiz unda bu narsani?
Chunki aytganimdek, davlat baribir hamma instrumentlarni ishlatish kerak maksimumga. Masalan, umuman qarz olmagin deydigan bo'lsa, davlat ko'tarilmaydi. Mana o'zimizda ham Angliyada qarz olmasdan yashagin deydigan bo'lsa, uy ololmaydi, mashina olishga qiynaladi, ishlab pul yig'ib yemasdan, ichmasdan qanaqadir pul qilish kerak edi, bittada ishlatish kerak. Inglizlar qanaqa yashaydi? Borib sayohatiga ham boradi, boshqalar ham, lekin kredit kartalarini ishlatadi, loan oladi, mortgage oladi va shunaqangi yuradi. Va bu bunaqangi yashagan paytida o'zining hayot standartini oshiradi. Davlat ham xuddi shu, o'zining aholisini hayot standartini oshirish uchun har xil instrumentlardan foydalanish kerak. Ba'zi narsalar borki, agar faqat kredit bilan qilaman desa, kredit oshib ketadi. Kredit oshib ketdi degan davlatni reytingi tushib ketdi degan, davlat reytingi tushib ketdi degan, foiz stavkalari oshdi degani, foiz stavkalari oshdi degani qo'shimcha oladigan kreditga ko'proq pul to'laydi degani.
Bu loyihada PPP loyihada demak kreditga ta'sir qilmaydi.
Ha, bu eng muhim narsa. PPP loyihalari davlat qarzi hisoblanmaydi. Shuning uchun ham ko'p davlatlarga bu juda qiziqarli. Men ofitsialni o'zim balansimda qarz ko'rsatmasdan buyerdan pul jalb qilyapman. Xo'p, keyin to'layman, bir gap bo'lardi turib. Va eng katta riski ham shu. Agar bu narsani o'ylamasdan, mana faqat bugunimni o'ylab, men bitta loyiha emas, 100 ta loyihani bir kunda boshlolar ekanman deb turib qilsa, kelajakni o'ylamasdan, uni monitoringini, uni menejmentini yaxshi qilmaydigan bo'lsa, ertaga xuddi Angliyada bo'lgandek, Angliyadagi PFI skandallarida bo'lgandek, уже bu bolnitsada, bu maktablar boshqalarining nihoyat bankrot bo'lishi boshlaydi. Ko'tara olmay qoladi.
Bu davlat pul bera olmaganidanmi yoki davlat investorlarni to'g'ri tanlamaganidan bo'ladi bu bunaqa muammo?
Bu har xil narsalarning kombinatsiyasi, loyihani noto'g'ri struktura qilinganligi, loyihani moliyaviy past balanslariga, risklariga e'tibor bermasdan o'ziga faqat loyiha yopish nigisi qo'yganligi uchun, KPI qo'yganligi uchun, davay-davayga yopilganligi uchun, loyihani yopgandan keyin uni boshqara olmaganligi uchun, chunki davlat 20 yil bu narsani chastnik o'zi qiladi degan gap yo'q. Bu yerda majburiyatlar ham bo'linadi.
Sheriklik
bo'lganligi uchun majburiyatlar ham bo'linadi. O'zi majburiyatlarini bajara olmaydi. Qo'shimcha, masalan, variation to contract deydi, bir narsani boshida kelishdi, qaradi, 5 yildan keyin qarasa, noto'g'ri hisob qilibdi. Ma'munsini o'zgartir, bunisini o'zgartir deydi.
Uydagi hisob bozorga to'g'ri kelmaydi deganidek.
Variation to contract qiyin qimmat bo'ladi, chunki bular bitta narsani o'zgartirish uchun butun modelni, dizaynni, hamma narsani qaytadan ishlab chiqarishga bular hammasi xarajat.
U xarajat odatda davlatni bo'yniga yuklanadi.
U xarajat davlatni bo'yniga yuklanadi, chunki investor aytadiki, mana bu narsaga sizlarga buncha narx qo'ydim. Keyin yana ko'p muammolari bor, shu masalan, maktab qurdi, boshida zo'r ishladi. Keyin bu maktabni bunaqa davlat suv sheriklik bilan qurganligi esidan chiqib, yonidagi joyda kattaroq bitta posyolka qildi, hammani yaqqa ko'chirdi yo hamma o'sha maktabga borish boshladi. Bu maktab binosi bo'sh yotdi.
Ehtiyoj qolmadi bu maktabga.
Ehtiyoj qolmadi.
Bu pul to'lash kerak
bari. Agar bo'lsa 20 yil davlat turib pulini to'lash kerak. U bunaqangi, chunki investor bu talab qo'yadi. Demand riskini davlat o'zining bo'yniga oladi. Degan anglisi bor.
Endi bu round table.
Endi round table, to'g'ri. Endi O'zbekiston 2018-yildan beri shu mexanizmni, shu instrumentni joriy qilishga harakat qilyapti. Men o'zim 2019-yildan 2021-yilgacha shu O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi Davlat suv sheriklikni rivojlantirish agentligida ishlaganman. Undan oldin Angliyada, endi masalaga ham kelamiz hali. Undan oldin ham meni butun karyeram shu sohada bo'lib kelgan. O'zbekistonda bu masalani, bu sohani tushunadigan bitta odam men edim, kelgan davlatda ishlaydigan. Loyihalar ko'p, lekin loyihalar investitsiya jalb qilish kerak. Bu davlat suv sheriklik loyihalari ham to'g'ridan-to'g'ri investitsiya hisoblanadi. Qachon statusi sal endi tushuntirganimdek, bu qarzmi, investitsiyami, bu hali qilish kerak, no ofitsialnaligida prima investitsiya turib hisoblanadi. Endi loyihalar ko'p, investor topish kerak. Investorlarga biz ochiqmiz, loyihalarimiz bor degan messeji berish maqsadida bu round table qilingan. Mana men hozir o'zimni firmam bor. Aynan shu investorlarga investitsiya jalb qilishga maslahat beramiz. O'zbekistonda hech kim bunaqangi ochirtda turib, hozir O'zbekistonga kirar ekanman, pulimni bunga hozir investitsiya qilaman deb ochirtda kutib turgan.
Naqa emasmi?
Endi men ham shunaqamikan deb o'ylaganim unaqa emas ekan. Investorlarni olib kelish qiyin. Faqat O'zbekiston emas bu. Angliyani o'zida ham agar qilaman deydigan bo'lsa, boshqa davlatlarda qilaman deydigan bo'lsa, yangi bir investitsiya sohasini boshlash, ya'ni yangi tatbiq qilish va bu narsani ko'tarish uchun davlat juda ko'p harakat qilish, road show'larga chiqish kerak, mana unaqa konferensiyalar qiladi, boshqaliklar qiladi. E'lonlar qiladi, pipeline'ni ko'rsatib turish kerak. Shu investorlar, masalan, men bitta loyihani bugun ola olmadim, lekin qarayapmanki, ularning yana 3 yillik pipeline'i bor ekan. Mana yana 100 talab loyihasi bor ekan. Bunisini ola olmadim, keyingisiga harakat qilaman deb qiziqishni o'ldirmaslik uchun. bitta loyiha qilib qo'ysa, bular bitta sinab ko'rdi, o'xshamadi, boshqa qiziqish yo'q ekan deb investorlar qaramay ham qo'yadi.
Endi mana siz ozgina o'zingiz haqingizda gapirdingiz, PPB agentsiyasida ishlaganingiz haqida aytdingiz, Angliyada 1999-yildan beri bo'lganingizni aytdingiz. Shu haqida to'xtalsak, o'zi Angliyaga borish jarayoni qanaqa bo'lgan? Qanaqa borgansiz, nima qilgansiz?
O'zim 79-yilda tug'ilganman. Akangman, esdan chiqqanligi eslatib qo'yilik. Shu ziyolilar oilasida tug'ilganmiz, ikkalamiz. Doim faqat o'qi deb kelingan. 99-yilda Angliyaga kelganman. Angliyada keyin o'qib qolib ketganman.
Nima o'qishga, nima soha bo'yicha?
O'zi butun hayotimda ikkita soha bo'lgan. Ikkita soha doim nafratlanib qochib yurgan narsam bo'lgan.
Lekin sizni quvlab har doim atrofingizda yurgan sohalar.
Bittasi moliya, bittasi qurilish. Men bu property management and investment deb aytli inglizchancha zo'r bilmaymiz, men noto'g'ri tushunganman. Investment, investitsiyalar, property nima deb slavariga qaraganimda property ham
nedvijimiz
bor ham egalik, ya'ni собственность degan narsalar. Endi propertyga men bu qimmatbaho qog'ozlar, tam aksiya, obligatsiyalar, boshqalarga ham kirsa kerak, men bu narsaga ko'proq qiziqardim, shu narsani o'rgansam kerak deb kelsam, birinchi darsga kirsam, men bu fundament qo'ygan paytida
qanaqa beton qo'yish kerak?
Shag'al bo'ladi, birinchi qavat, ikkinchi qavati tuproq bo'ladi, uchinchi qavati beton bo'ladi deydi. Boshqa darsga kirsam, men beton kuchli bo'lish uchun ichiga nimalar qo'yish kerak, armatura qanaqa qo'yish kerak, g'ishchiliklar, tarkiblar qanaqa bo'ladi degan darslar. Nima ekan bu? Chunki u paytlar 99-yilda internet yo'q. Hech qanaqangi nimaligi yo'q, xat yoziladi, keyin prospektus kelishini kutib o'tiriladi bizani o'zimizni O'zbek pochtasi orqali. Menga hech qanaqa prospektus ham yetib kelgani yo'q. Keyin bilsam, bu property management degan o'zimizda.
O'shanicha ingliz tilini yaxshilab o'rganish kerak.
Bu mana bizni tinglovchilarga birinchi bundan take out, shu inglizchani yaxshi o'rganinglar va research qilinglar, qayta kiritganinglar. Ya'ni o'xshamagan tashlab ketganman, ishlab yurganman, o'qiganman, bu qilganman. Endi har xil joylarda ishladim.
Mana shu joy qiziq. O'qish tashlab ketdim, har xil narsa qilib ko'rdim dedingiz. Hozirgi O'zbekistondan kelib, Britaniyada o'qish uchun kelib, yo o'qolmasdan, yo ishga qiziqib tashlab ketib nima qilganlar bor. Siz shu narsada mana 20 yil oldin boshidan o'tgan ekan, qanaqa o'sha paytlardagi qiyinchiliklar bilan hozirgi paytdagi qiyinchiliklarni solishtirsa farq katta bo'ladimi yo bir xil narsalar boshdan o'tadi bo'lasizmi? Nimalarni o'ylagan bo'lardingiz agar hozir yana shu narsani tanlash nimasida bo'lganingizda?
Endi hozirgi aqlim bilan agar 20 yashar bola bo'lib yurganimni o'ylasam, birinchidan o'qish tashlamasdim. Bu eng muhim narsa. Qiynalsam ham, bankrot bo'lib ketsam ham, ko'chada qolib ketsam ham o'qish tashlamasdim. Chunki bu narsa keyin menga doim karyeramda doim menga to'g'anoq bo'lib kelgan. Ko'p ishlar qildim. Hali o'qishga qaytib borishimdan oldin ko'p ishlar qildim. Men restoranlarda, kaboblarda o'tib o'tdi ham ishladim. O'zim bir jurnalistikaga yurib ko'rdim, bir jurnalist bo'lib yetib turib bunday qildim. Kompyuterni yaxshi bilardim o'sha payt standartlar bo'yicha, tam har xil kompaniyalarga tam kompyuter eksperti bo'lib bir bunday qildim. Inglizcham yaxshi edi, turklar bilan, inglizcha yaxshi bilmaydigan turklar bilan kelib ularga shu xatpat yozib berishdi, boshqalarga naqada kompaniya sekretari bo'ldim. Keyin shu o'zimizni bitta tanish turklar bilan birga bitta biznes ochdik, kojinkalar sotib yurardik. Bir yaxshi bo'ldi, keyin bankrot bo'ldik. Keyin har xil narsa qilib bo'lgandan keyin yana qurilishga qaytib keldim. Turkiyada uy qurardik, inglizlarga sotardik. Samlan ham 6 yilligan paytda o'shanda keyin birinchi sani olib kelib, Turkiyada o'tgan podkastda ham bir gapirib o'tuvding. O'sha sani Turkiya sayohating ham shundan boshlangan. Men sani olib kelib, ishga o'sha kompaniyamizga joylashtirib, qurilishni o'lgidek yoqtirmasdim, yana qurilishga qaytib keldim. O'tdi ishlarim 4 yilcha. Keyin qaradimki, o'qish bo'lmasa, o'sish ham bo'lmas ekan. Yani gap darsa bilim demez, gap adam kolye kırtadıyan hunar demez, organadıyan narsa demez. Bana şu kağaz uzu bu bir. İki, üniversitede organadıyan disiplinada. Yani ki, okuşka kayıtı bağırdım. Şu enginimi tüketişim kereydi.
Yani başıdan bakalavarını okuşka karar kıldıyız. Bu neçi yıldan ki bana? 99'da
bağırdınız. 9 yıldan ki.
9 yıldan ki siz yani başıdan okuşu başladınız.
Yani o'zimdan shu 9-10 yoshar yoshroq bolalar bilan o'qib yurdim.
Nima soha bu safar?
Bu safar aytdimki, men o'zimga yoqadigan soha o'qiyman. Men nimaga yoqaman? Yoqadi menga o'zi mana o'tirib bani qilishdi. Endi men ko'rib turganingizlarda
gapirish yaxshi ko'raman. Uni men yaxshi bilaman.
Uni sen juda yaxshi bilasan. U shu kimdir mazgisini qotirib qo'liga bersam bo'ldi, yetadi menga. Qaysi soha eng yaxshi? Iqtisod bilan siyosat. Falsafani ham qo'shmoqchi edim. Bu PPI qo'shmoqchi edim. Philosophy, Politics and Economics. Eng men uchun idealni predmeti bo'lardi. PPI ga olishmadi. Ya to'g'rirog'i olamiz-u, sen yaxshi ekansan, zo'r ekansan, faqat 9 yil o'qimagansan, borib 1 yil Men bu access to higher education degan kursi qilgan A level 3 ta A level ekvivalenti bo'ladi. Balobatlar keyin olamiz deyshudi. Men kurs qilib o'tiramanmi deb boshqa universitetga keyin combined degree qilib turib, economics and politics o'qidim. Economics with politics.
Qaysi universitet bu?
Manchester Metropolitan, Manchesterda yashab yurardim. Keyin qarasam, shu ikkita eng
yozma.
Bir yo yoqardi zo'r men o'zimga yoqadigan fan mazaq o'qidim
soqqa qilib bo'lmaydi
mazaq o'qidim o'qishdan keyin nima ish kerakdi desa hech vaqoga yaramaydigan ikkita soha ekan na bir qo'limda bir hunar bor meditsina bo'lib borib doktor bo'la olmayman arxitektura o'qib bir borib arxitektor bo'la olmayman injenerlik o'qib bir injener bo'la olmayman moliya o'qib moliyachi bo'la olmayman ikkita nima siyosatchi bo'lamanmi politik siyosatshunoslik. Nima endi kim bo'lib turib ishlashi mumkin? Yo iqtisod. Ya'ni O'zbekistonda sal boshqacha iqtisodchi degan har bitta vazirlik idorada, boshqa joylarda iqtisodchi degan pozitsiya bor. Angliyada yo'q unaqa narsa. Yo bitta qandir butik kompaniyalarga borish kerak, u yerda o'zi ham odam kam oladi, kompaniyalar kam, u iqtisod o'qiganlar eng ko'p o'qiganliklardan bittasi, fanlardan bittasi, shuncha odam bor. Olib qilolmaydi, ishlolmaydi debdi.
Yo domlalik qilasiz.
Yo domlalik qilishga. Aslida domlalik qilishga ham qarshi emasdim. Mani o'zimni idealni kasbim domlalik qilish. Doim yoqtiradigan, orzu qilgan narsam shu akademik karyera bo'yicha borish. Adamiz bilasan, professor, yadirshik, yadro fizikasi institutidagi professor, doktor nauk. Onam rahmatli ham shu akademik yargindan boshlagan fizikadan o'sha yadro fizikasi institutida aspirant bo'lib ishlab yurib o'sha yerda keyin uje boshqa sohalar bo'yicha falsafa bo'yicha magistratura qildilar, o'sha aspirantura qildilar, boshqalik qildilar. Zo'zi ziyolilar oilasidan kelardi. Men uchun doim bir o'tirib o'qib tadqiqotlar o'tkazib, bolalarga o'rgatish menga juda yoqardi. Hatto institutga qaytib borganimda ham endi mendan 9-10 yosh kichkinaroq bolalar bilan o'qib yurardim. Eng yoqtirgan narsam borardim, tushunmagan narsani domlalardan so'rardim, keyin bolalarni hammasini yig'ib olib, men u Qunduz bobo ertaklariga o'xshab o'tirib, keyin ularga tushuntirish bo'lardi. Har birta men bu domla nimadi, nimaga qilindi bu narsa, borib o'qirdim, tadqiqotlarimni qilardim.
Nimaga tanlamadingiz bu sohani?
Tanlamasdim.
Akademik sohada nimaga PhD'siz bo'lardi?
Akademik sohasida endi pul yo'q edi. Bakalavr, ya'ni yo'lda ko'p yashaganim uchun, o'ta residency bo'lganim uchun, u bo'lganicha, bu bo'lganicha student loan qilib, o'qib o'qisa bo'lardi. Magistraturaga uje o'zim yonimdan to'lash kerak bo'lardi, uje qimmat bo'lardi. Doktorantura bu, PhD, MHDlar ham qimmat. Bu sohada economics bilan politics bilan unaqa scholarshiplar ko'p emas, topsa bo'ladigan, chunki shundoq ham talab qilayotganligi uchun unaqangi roskishim yo'q edi. Tim bo'lib уже u paytga uylangandim, ikkita bolam bor edi. Ishlashga majbur edim. Shu keyin ishlayman deb qayoqqa bora olaman? Mana yana bizani Britaniyadagi tinglovchilarimizga bir shu yo'nalish Angliyada ikki xil ish bor o'zi umuman olganda. Ya'ni universitetni bitirgan bola uchun uch xil deylik graduate position degan ishlar bor. Bu kimlar? Bular mana Big Four kompaniyalar, investitsion banklar, tam advokatskiy byurolar, har bitta katta-katta kompaniyalarning o'zida graduate entry positionliklarni ochadi. Arxitektorlar, NHS, balobatlar o'zlarining sinovlari.
Graduate deganda bu universitetni yangi bitirganlarni ishga olishadi.
Hali tajribasi yo'q, chunki o'zi hamma masalan, mana bu CVP o'zimizning o'zbeklarning orasida ham shu narsa ko'p. Kursa bo'ladi, hamma kelib turib shikoyat qiladi. Ishga topshirsam tajriba so'raydi, tajriba olishim uchun ishga kirishim kerak. Qanaqa qilamiz endi? Bu
siklni qanaqa maqsadda?
Siklni qanaqa buzsa bo'ladi? Именно mana shu siklni buzish uchun Britaniyada nima bor? O'sha graduate programmasi bor. U bir nechta bosqich etapi bor uni. Boshda application protsessi bor, keyin psychometric testlar bor, keyin preliminary competency based interviews bo'ladi, undan keyin assessment center bo'ladi, final interview bo'ladi, ya'ni 5-6 bosqich odatda kamida yarim yil ketadi, kamida to offer olguncha, ba'zilarda 1 yilgacha ham cho'zilishi mumkin. I shunaqangi graduate positionlardan graduate ishlarda bu studentlarni yeni bitirgan studentlarni ishlarida qo'pol qilib aytganda ikki xil kategoriya bor. Yo pa tor mutaxassislik bo'yicha
injener,
injener, arxitektor, doktor, o'tda aytadiki, injener bo'lishing uchun injenerlik o'qigan bo'lishing kerak yoki kamida aniq fanni o'qigan bo'lishing kerak. Arxitektor bo'lmoqchi bo'lsang, arxitekturani o'qigan bo'lishing kerak. Kompyuter bo'yicha ishlamoqchi bo'lsang, kompyuter informatika o'qigan bo'lishing kerak. Yo pa общему направлению. Masalan, auditor bo'lmoqchi bo'lsang, любой narsa o'qigan bo'lsang bo'laver. Muzika o'qiysanmi, falsafa o'qiysanmi, geografiya o'qiysanmi, topshirsang
bo'ladi. Nima auditor bo'lish uchun
uni ham tushuntiraman.
Moliya o'qish kerak, buxgalteriya o'qish kerak.
Yo'q, uni ham tushuntiraman. Investitsion banklarda ham xuddi shu. Investitsion bankir bo'lmoqchi bo'lsang, xohlagan joydan kelgan bo'lsang bo'lavergin, topshirsang bo'ladi. Consulting xizmatlarda ham shu, masalan, Accenture, IBM, HP consultinglarda ham shu. Moliyaga bog'liq bo'lgan, investitsiyalarga bog'liq bo'lgan joylarda ko'pincha shu any degree anigisi bor, requirementi bor. Plus advokatlarda bor. Lekin ularda advokatlarda bitta farqi bor. Advokatlarda ikkita nabor bo'ladi. Law degree bilan non-law degree o'qiganlarga. Law degree o'qiganlarni tanlab olib, non-law degree degilarga ish taklifi offer bergan paytida conditional offer bo'ladi. 1 yil conversion kurs o'qish kerak. O'qish pulini o'zimiz to'laymiz deydi. Shuni qiyandan keyin seni ishga olamiz. Endi savol nimaga? Auditorlar, moliya, advisorlar, consultinglar, investment banklar any degree'ni oladi. Chunki bularning mantig'i qanaqa? Bular aytadiki, biz ishga yaroqli odam olamiz. Bu disiplinadan o'tgan. Moliyani investitsionniy malikini, banking sistemani, tam konsaltingni o'zimiz o'rgatib olamiz. Bizga muhim bo'lgan narsa ish bajara oladigan, ya'ni yaxshi bitta soldatni tanlab olish, uni treningovkadan o'zimiz o'tkazamiz.
Qanaqa u ish bajara oladigan odam ularni kriteriyasida?
Endi odatda shu veb-saytlarida ham bo'ladi, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 10 ta competency, masalan, qanaqa leadership skill bo'lishi kerak. Team working maligisi bo'lish kerak. Tam working under stress, under pressure degan maligilari bor. O'shalarni, ya'ni keyin business awareness, kompaniyani o'zini haqida bilishi, boshqa narsalar bor. Ularni har bittasini, har bitta boy aytib sanab o'tgan bosqichlarda har bittasini odamni sinab o'tadi. Bu ishga olish jarayonin ko'proq bu psixologik jarayon. Har bitta test, har bitta so'ragan savol, har bitta bergan vazifa odamni bir qanaqadir qobiliyatini, qobiliyatini o'lchab ko'rish. Oxirida hammasini bir taroziga qo'yadi, hammasini bittaniga qarab, bu odam bilan men birinchidan ishla olamanmi yo'qmi, bu odamni ishlata olamanmi yo'qmi, bu odamga o'rgatgan paytini tez o'rganib ketadimi yo'qmi. Endi universitetni bitirib kelgani bu degani bu уже o'tirib o'qish disiplinasi bor. Ya'ni disiplinirovni o'tirib o'qiy oladi. Borib agar hammasida buni ham aytib o'tay, tomoshabinlarimizga juda muhim bo'lgan narsa kamida 2-1 olish.
Siz kamerangizni
Ha, bu kamera meniki. Sizlarga qarab shu bizani hurmatli teletomoshabin Angliyadagi shu ishlayman deb yurgan bolalarga ma'nolinaqam messejim. Nima qilsanglar ham, qanaqa qilib qiynalsanglar ham, pul topa olmasdan, uyga to'la olmasdan men qiynalsam ham muhim narsa universitetni kamida 2-1 bilan bitirish.
Yaxshi o'qish kerak bunaq joyga
chiqish uchun. Yaxshi o'qish. Chunki ularda kriteriy minimum admission criteria 2-1. Uni ola olmasa, уже 80% joyiga topshira olmaydi.
Endi ko'pincha mana shu narsaga duch kelaman. Birinchidan, siz aytib o'tgan imkoniyatlarni ko'pchilik bizning studentlarimiz bilmaydi, xabar yo'q. Ikkinchidan bilganlari ham yo'q, u joylar juda ham katta joylar, men kuchim yetmasa kerak, u umuman anu xayol nimasiga sig'dira olmaydigan joylar.
Mana
nima deysiz shunga? Mana siz yoki men tam O'zbekiston jurnalistika o'qib borib, u yoqqa kira olgan bo'lsam yoki siz mana o'qishni tashlab 9 yildan keyin qayta o'qib kirgan bo'lsangiz, qilsa bo'ladigan narsami yo'q haqiqatan qiyin narsami yo'q kirish?
Men ham birinchi bu narsani boshlagan paytda umuman bilmasdim bunaqangi graduate job degan narsa bor ekan, bunaqangi uni protsedurasi bor ekan, unga tayyorlanish mumkin ekan degan narsa umuman bilmasdim. Даже мен Англияда 9 жыл жашап, 10 жыл жашап, яна кайтадан университетке барып, то 3-чи курска барганча билмеганмын бу нерсени. А şu иш CV жазылады, барып, якка баякка тапшырылады. И аларга омады келсе ишке кирады, омады келмесе ишке кирмейди деген тасаввур болганмын дейм. Кейин билип калганмын, ошон үчүн, яны бу көпчүлүктү учурайдыган нерсе. Ko'pchilikda inglizlar yaxshi biladi chunki ularda maktabdan boshlab bu narsaga tayyorlanib kelinadi. Sizlar universitetga bitirganingizdan keyin mana bunaqa protsedura bo'ladi, mana bunaqa. Bizani o'zbeklar bilmaydi. Ya'ni immigrantlar o'zi umuman olganda ko'pchiligi bilmaydi.
Lekin qilsa bo'ladigan narsa.
Shu narsa borki, bu 100% odamning tayyorgarligiga bog'liq. Men o'zim mana sandan boshlaganman. Sandan keyin yana bir nechta bolalarni tayyorladim. Tayyorlagan bolalarimni hammasimi yo'q, kamida 90% men tayyorlagan, o'tirib birga ishlagan, oxirigacha olib borgan bolalarim hammasi ishga kirgan. 90%, ya'ni aksariyati deylik, ishga kirgan. Ishga kirganda ham hammaligi bor. Ya'ni bu imkonsiz narsa emas. Bu nimaga o'xshaydi? Biz O'zbekistonda institutga kirish uchun tayyorlanamiz, yotib olib o'qiymiz. И topshiramiz.
U yerda o'zining sistemasi bor, o'zining pasportlari
bor. O'zining sistemasi bor. Qanaqa qayta tayyorlanish kerakligini hamma biladi, nima qaysi kitoblarni o'qish kerak, qanaqa materiallardan foydalanish kerak, hammasini biladi, shu narsalarni qilib ishga topshiradi. Bitta joydan o'tmagan bo'lsa, ya'ni ish masalasi, ya'ni O'zbekistonda o'qishga topshiradi. Yo o'tadi, yo o'tmaydi. O'tmasa kelasi yil yana topshirib ko'radi, yana shu jarayondan o'tadi, qiladi. Angliyada yaxshi tarafi nima? Bu graduate positionga bir paytda o'zida xohlasa 100 ta kompaniyaga topshirsa bo'ladi. Men doim aytardim, encourage qilardim. Iloji boricha ko'piga topshiringlar. Nimaga? Chunki har bitta topshirgandan bir qanaqadir tajriba orttiradi. Odam bo'ladi, chunki odam bilan odam farqi bor. Intervyu paytida panika qiladi. Qo'rqadi, nima deyishi bilmaydi. O'ta olmaydi o'sha intervyudan, chunki first impression counts. Bu qanaqa o'zi haqida bir tasavvur uyg'otsa o'shunaqangi natija oladi oxirida. Bittasiga kirdi, o'ta olmadi. Keyingisidan feedback olishga harakat qiladi. Qayerda xato qildim? Nimani noto'g'ri gapirdim? Boshqasiga topshirib ko'radi. O'shaning uchun doim aytamanki, men strategiyadan bittasi eng masalan orzu qilib men shu yerda ishlayman degan joyga oxirroqda topshiringlar. Boshida meni ishga olsa ham ishlamayman degan joylarga paqillatib topshiruv.
Maqsad repetitsiya bo'lsin.
Maqsad repetitsiya, maqsad mantiqni tushunib olish, protsedurani tushunib olish, hayajon ketishi. O'tiring, chunki u yerda bu psixologik o'yin, ishga kirish psixologik o'yin. Ya'ni hamma narsaga e'tibor beradi. Ko'zga qanaqa qarab turibdi, mimikalari qanaqa, qaysi joyda kulib qo'yapti, qaysi joyda seriozni gapiryapti. Qarshi intervyu olayotgan odam, chunki bir kunda o'tirib kamida 6 ta 7 ta odamni intervyu qiladi. I bir haftada 4 kun intervyuni o'tkazadi. Kimlar bilan suhbat qilgani vaqtincha esdan chiqib ketadi. Faqatki o'tirib qo'lidagi qog'oz o'qiydi. O'shanga qanaqa qilib turib nimani gapirsa, meni eslab qoladi. Bitta qandir hazil tashab qo'yaman. Ha, o'sha hazilni eslaydi. Bitta mana odatda bu competency based interviewda bular hammasi aytadiki, give me a time when you did this. Studentlar odatda hammasi bir-biriga o'xshash hikoyalar aytib beradi. Men universitetda, kampusda ishlaganimda, men o'qish paytida team exercise bo'lgan paytida, men bu essay yozayotgan paytimda bir xil narsa, shablonovi. Hamma studentlar kelib turib shu narsani gapiradi. Har kimdirda qanaqadir bir esda qoladigan bir boshqaligi bo'lsa, men masalan studentlar bilan Kanadaga trip alina qilyapdim, organize qilgandim yoki masalan O'zbekiston to'yiga borgandim. O'zbekiston nima ekan, qiziq ekan, turqlar u yozib qo'yadi O'zbekiston. Bo'ldi, bitta o'sha O'zbekiston so'zidan keyin butun bolani aytgan hamma javoblari esiga tushadi. Generic javoblar bo'lsa, u уже как повезёт, esda qolgan bo'lsa qoladi, bo'lmasa yo'q. Ya'ni bular hammasi psixologik, har bitta bosqichni o'zini metodi bor, o'zini boshqa approachi bor, o'zini trening qilgani har xil tullari bor, har xil yo'llari bor. Ya'ni men bolalarni shunaqa qilib tayyorlardim. O'tirib har bir bosqichiga alohida podxod. Nima qilsa shansi oshadi, nima qilsa yaxshiroq tayyorlanadi. Qayerga sirani topshirsa bo'ladi, qayerga sal boshqacha usuldan topshiradi. Boshqalarni topshirishini kutadi. Qaysi veb-saytlardan qanaqa ma'lumotli yig'sa bo'ladi. Masalan, bitta savolni so'raydi, bu savolni so'rashdan maqsad nima? Shu narsani bilish kerak. Chunki bir savol so'raydi, aytadiki, menga universitetda qilgan kursavoyingni gapirib ber deydi. Bu intervyu olayotgan odam kursavoy nima haqida ekanligi umuman qiziqtirmaydi. Nimani so'rayapti? Yo'q, qanaqa javob berishi. Lekin bu savoldan javob, agar bunga bitta qana bir narsani yozish vazifasini bersam, qanaqa yozadi? Qaysi jarayonda o'tadi? Uni thought processi. Birinchi nima qiladi, ikkinchi nima qiladi. Keyin muammo paydo bo'lgan bo'lsa, u muammoni qanaqa hal qiladi? So'rashadi doim, har doim. Oxirida so'raydi, "Did you have any problems with this?" deydi. "No, everything was fine." deb bo'lib uxladi. O'ta olmaydi degan. Chunki bu birinchidan yolg'on, hech kim hech qanaqangaligisiz problemasi o'tmaydi. Ikkinchidan no problems, o'zi haqida visg'amerni katta balkinda. Sen shunaqa odam bilan ishlagim kelmaydi. Uchinchidan, men intervyu oluvchi odam bo'lib turib, bu odam qanaqa sen muammoni hal qiladi degan narsani so'ramadim. Men muammo chiqib qo'ygan paytda bu odamni oldida, uni yondashuvi qanaqaligini tekshira olmadim. Demak, kerak emas degan xulosaga keladi.
Hozir o'zingiz haqingizda gapirib berib, bu temaga kirsiz, bu tema juda ham qiziq. Bizga ko'p kommentariyalar kelgan buni shu haqida ham yoritinglar deb. Qiziqadiganlar imina shu masalaga o'qishni bitirib, yaxshi joyga ishga kirish masalasi qayerda ma'lumot olsa bo'ladi.
Endi bu jarayon. Men aytganimdek, menga ham juda ko'pchilik murojaat qilishar edi. Men o'tirib ularni trening qilib turib o'tkazardim. Bir kun, ikki kun, uch kunlik narsa emas. Bu haftalab o'tardi. Vazifa berardim, qilinglar derdim. Har xil podxodlarni tushuntirardim, keyin o'tirib intervyu qilardim, o'tirib prezentatsiya qilib berdirdim. O'tirib tam team exercise-lar, yani team exercise-lar qildirmasdim, uni o'tda nimalarga e'tibor berish kerak, qanaqa qilish kerak turib aytardim. Bu narsani qilib o'rganardim.
Ya'ni demak, bormi shunaqa anu repetitorga o'xshagan kimdir mana olib, sen menga shuni yo'l-yo'rini ko'rsat, siz xuddi yordam bergandek boshqalarga.
Bor, odatda qimmat, lekin bor.
O'sha yo'l qilgan tuzumi yo o'zi ham qilsa bo'ladimi harakat qilib?
O'zi ham qilsa bo'ladi, lekin kimdir yo'l yo'riq berib turgani doim yaxshi. Bir nechta veb-saytlar bor. WikiJobs bor. Men maslahat beradiganim. TargetJobs bor. Glassdoor. Glassdoor bor. Hammasida, hamma o'sha saytlarda forum joyi bor. O'sha forumga kirsa yaqinda shu protseduradan o'tgan, shu protsesdan o'tganligini o'zini tajribasidan foydalanadi. Keyin har bitta bosqich uchun trening qiladigan alohida saytlar ham bor. ularni qidirsa bo'ladi, o'zi graduate jobs deb turib, ya'ni bu narsaga asosiy narsa tayyorgarlikli borish.
Organized bo'lish kerak.
Bittaligini o'qigandim, o'sha graduate joblarga men o'zim tayyorlanib yurgan paytimda bitta o'sha trainer algisini o'qigandim. U bir advokatni misol qilib olib kelgan. Juda ko'p uni haligi success rate baland edi. Даже ochiqdan ochiq criminal bo'lgan odamlarni ham qutqarib chiqqan. Yo'ndan so'rashgan, sani fishkang nima, qanaqasi bunaqa eng yaxshi deganda aytganki, men tayyorlanib boraman. Tayyorlanib bormasa natija bo'lmaydi. Bunga ham xuddi shunaqa turib qarash kerak. Oxir-oqibat biz ishga topshirayotgan paytimizda biz bozorda o'zimizni qobiliyatimizdan sotyapmiz. Bu sotuvchi qancha yaxshi bo'lsa, moli daje unaqa yaxshi bo'lmasa ham, sotuvchi yaxshi bo'lsa sotadi. Tayyorgarlikli borgan paytda sotuvchi yomon bo'lsa, buni sotadigan narsasi ming zo'r oltindan qilingan bo'lsa ham, buni agar tushuntirib bera olmasa,
hech kim olmaydi.
Hech kim olmaydi. Hech kim qiziqmaydi. Ish jarayoni ham xuddi shunaqa. Bor ba'zi men tanishlarim bor, bittada kirib ketgan. Yaxshi, o'zini yaxshi tuta oladi, ularda qo'rquv yo'q. O'zi insongarchiligi yaxshi, kallasi ham yaxshi ishlaydi, hamma narsadan qiladi, bittada o'tib ketganda bor. Lekin aksariyat odam, ko'p ko'rganman, topshirgan, o'zimda ham bo'lgan. Men birinchi topshirganimda KPMG'ga topshirib, shunaqangi chiqdimki, agar shu intervyudan keyin agar meni ishga olsa, u KPMG vaqti jinni ekan degan.
Ishga olishmagan. Disclaimer, ishga olishmagan.
Ishga olishmagan, Deloitte'ga kirganman keyin.
Deloitte'ga o'sha ancha tajribadan o'tgandan keyin,
ancha tajribadan o'tdim. Ancha hamma joyga topshirdim. Uje men aytganimda ishga olsa ham ishlamayman degan joylarga topshirdim. Maqsad mantiqni tushunib olish. Bittasiga topshiraman, feedback olaman. Men bu yerda agar boshqacha qilsang yaxshi bo'lardi. O'sha boshqacha qilaman, birinchi stadiyasidan o'taman. Ha, значит, bitta winning formula topdim. Yana ikkinchi stadiyaga nima qilamiz? Ikkinchi stadiyaga ham o'zini hintlari bor, o'zini metodlari bor. Tayyorlanishga undan o'tdim. 3-chi stadiya, 3-chi stadiyada ham o'zini assessment center. Assessment center deganda bir kunga boradi, bir nechta exercise'lar beradi. Group exercise, bitta xonaga 5 kishini qamaydi. Atrofda 5ta assessor o'tiradi, har birtani kuzatib materiallar beradi. Davay, material sizlar bitta advisory group sizlar. Mana sizlarga investitsiyalar haqida ma'lumotlar berildi. 5ta har xil investitsiya, mana kompaniya haqida ma'lumot, mana kompaniyani ilgilari haqida ma'lumot. Bu narsani 20 minut ichida, 40 minut ichida qancha bo'lsa, o'qib chiqinglar, byudjet berilgan. O'qib chiqinglar, o'zaro muhokama qilinglar. Eng yaxshi investitsiya strategiyasi, eng yaxshi bitta mahsulot tanlanglar. Bu yerda noto'g'ri javob yo'q. Hammasi to'g'ri javob. Asosiysi guruhda qanaqa o'zini tutadi,
fikrini qanaqa bayon qiladi,
vaqtga qanaqa qarab turadi. Kimdir jim o'tirgan bo'lsa, ularni jalb qiladimi? Kimdir bir lider bo'lib qololaydimi? Keyin kimdir yo'q, meniki to'g'ri ekan, menga bu tushdi deb turib urib yengadimi yoki kompromisslarga boradimi? Kimdir fikriga qo'shilmasa, hurmat bilan javob beradimi yoki sen jim o'tiring, sen gapingni umuman bo'lmag'ur deydimi? Bu yerda xato qilding deydimi yoki hurmat bilan yiqiladimi?
To'g'rilab qo'yadimi?
Shunaqangi narsalarga qaraydi o'tdi. O'sha keyin oxirida ochko berib chiqishadi.
Demak, bu hammasi sistemasi bor, tartibli ravishda agar o'tirib tayyorlanib harakat qilsa va ko'p repetitsiyalar qilib topshirsa, muvaffaqiyatli bo'lish ehtimoli ko'proq bo'ladi. O'zingizga qaytamiz. Xo'p, Deloitte'ga kirdingiz.
Deloitte'ga kirdim, yana aytganimdek, men qurilish bilan moliyadan qochib yurardim. Auditga kirdim, moliyachi bo'lib. Kirgan paytida endi auditni ichida o'zingga направление tanladi ishdi. Bitta capital markets bor edi. Kapital bozori, kapital bozori bo'lmagan. Men kapital bozoriga qiziqmasdim. Bankchilikka, unga qiziqmasdim. Kapital bozori bo'lmaganiga bordim. Endi eng popularnisi energy and resources, o'zingni ishlagan joying, ya'ni butun neft-gaz, konchilikni audit qiladigan taraf. TMT bor edi.
Texnologiya, media.
Texnologiya, media va telekommunikatsiya. Izri bor edi.
Izri bu infrastruktura.
Infrastructure, real estate, infrastructure services and real estate. Xullas qurilish. من بارگنم ده قاگم بیتیم جای ده جای قامه گنه ده فقط ازریده جای بگنده خلیس من
یعنی خیلی کلیس
من گه تن لده بطرب بیتی اپشن ده بیرو خوش کنه شو اپشن تن لده یعنی ایلنف ارگیلیب قرولش بلن مالیه دن قاچ بیرگن جایم ده قرولش کمپانیالرن مالیه لشترش مالیه وی اوجیتی گه اتدم اوچیلیش لدم کوالیفیکاسیم تگتدم من بو kompaniyalarni o'tgan safar sen ham aytib o'tgansan, nimaga Deloitte ga topshirishadi, nimaga Big Four ga topshirishadi. Oylik unaqa zo'r emas, ishlash sharoiti unaqa yaxshi emas. Lekin men shu narsani aytamanki, agar 2011-yil kirgan bo'lsam, 2013-yil ketgan bo'lsam, 10 yildan oshibdi, mana 11 yil bo'ldi, to'g'rimi? Haligacha meni CV'imda Deloitte degani menga credibility beradi.
Ko'p eshiklarni ochadi.
Ko'p eshiklarni ochadi. Ko'p menga ishonch hosil qiladi odamlarda. Men uje financial reporting, financial audit bilan shug'ullanmaganimga necha yil bo'lib ketgan bo'lishiga qaramasdan, haligacha men Big Four da tajriba orttirganim menga ko'p ishni ochadi. O'shaning uchun bu haligini ham aytay, men tinglovchilarning orasida mana auditda qiynalib yuribman, nima kerak menga bunaqa audit, oyligi ham past. 24 soat ishlayman busy seasonda, ovqatlanishga ham vaqtim qolmaydi deydiganlar hech qachon achayotsa qilmanglar. Hozir olgan tajriba, hozir olgan o'sha CV'dagi Deloitte degan narsa sizlarga hali ancha asqotadi.
Qiyinchiliklarni qara qarasa mevasini yig'ishadi
kelajakda. Mevasini oshig'i bilan yig'ishadi. Bu dividendlar juda yaxshi bu narsa.
Deloitte'da qancha ishladingiz shunda siz?
3 yil kvalifikatsiyani olish bilan surdim. Ya'ni standart audit professiyasidagi odamlar biz odatda 70% odam kvalifikatsiya olish bilan ketadi. Keyin yana 15-20% qoldig'i menejer bo'lgandan keyin ketadi.
Yoki vizasini anaqaga ayalarga o'tkazgandan keyin.
Vizasini ayalarga o'tkazgan, bu bizaniki. Men o'zi umuman inglizlarni olayotgan paytida qolganlar shu menejer bo'lganda ketadi, chunki yaxshiroq pozitsiyaga ketishadi. Qolganlar mana bu auditdan kayf oladiganlar qoladi.
Partner bo'lib qolishadi ular.
Senior manager, director, partner bo'lguncha qolishadi. Endi bilmadim, sal
yaxshi odamlar deb
qo'ying. Yaxshi odamlar. qoladiganlar oramizda yo'qdir bunaqa o'zbeklarda.
Eshitayotganlar bo'lishi mumkin o'sha.
Zo'r odamlar, malatsiz. Nimaga? Chunki industriya yaxshiroq pul to'laydi, sharti yaxshiroq. Bu Big Four'ning yaxshi tarafi, praktisi yaxshi tarafi tez ko'tariladi. Har yili promotion almost guaranteed. Almost guaranteed.
Qaysi darajagacha? Manager,
managergacha, senior managergacha to some extent. Ya'ni uje commercial minded bo'lish kerak, klient top kelish kerak barobar. No. Shu manager, senior managerlargacha almost har yil promotion guaranteed. Xuddi shu masalan, men 5 yil yo 3 yil ishlab, kvalifikatsiyamni olib, industriyaga o'tgan pozitsiyamga agar entry positiondan kelsam, 3 yilda bosib o'tgan narsa, men balki o'tdi 5 yilda, 6 yilda, 10 yilda o'tardim. Chunki industriyada tashqaridan olib kelish ancha muncha
tashqaridan ko'proq olib kelishadi, ichkaridan o'zini ko'targandan ko'ra.
Ichkaridan ko'targandan ko'ra. O'shaning uchun ichkarida ham men keyin Deloitte'dan ketganimdan keyin Buick'ga o'tdim. Yana shu davlat xususiy sheriklik asosida qurilgan obyektlarni SPV'sini, portfelini boshqarish.
Buick bu o'sha davlat xususiy sherikchiligida bu xususiy sherik hisoblanadi.
Xususiy sherik edi, fransuz kompaniyasi, lekin Angliyada juda ko'p o'sha davlat xususiy sheriklik modeli ostida PFI deyishadi, Angliyada Private Finance Initiative. Shu modeli ostida maktablar, asosan maktab balnitsalar edi. Men home office binosini ham o'sha Buick qurib boshqarardi. O'sha portfelni boshqarardi. 2 yil o'sha yerda ishladim.
Keyin juda ham katta qarorga kelmadingiz.
Yo'q, hali katta qarorga kelmadim. Keyin bu infrastrukturadan charchadim. Aytdim, bu yikdan charchadim. Uje baribir bu sohani o'zini past balani boshqalik naqalar charchab. Bir boshqa qanaqadir boshqa sohaga o'zimni uray deb turib qaradimda bitta ko'proq shu fintech bilan aloqador bitta kompaniyaga ishga kirdim. Yana shu moliyaviy hisobot, FP&A ko'proq financial planning and analysis bo'yicha bitta Collinson Group degan kompaniyaga ishga kirdim. Ular asosiy flagship product mana bu priority pass haligilarda aeroportlardagi launchlarda o'sha VIP haliginaqalarda salondagi beriladigan pass. Ularni o'ylab topgan, birinchi joriy etgan flagship product. Lekin undan tashqari men ishlagan joyim loyalty program bo'lardi. Masalan, mana Tesco Club kartlar bor, mana bu Nectar bor, va boshqa shunga o'xshagan loyalty programlar bo'lgan, o'shani platformasini qilib berishardi. Tam har xil tizimlar bor edi. Earn bor edi, burn bor edi, earn and burn bor edi, ya'ni pointli ishlash, pointlarni ishlatish, ikkalasini qilish, tam online shop o'sha pointlarni ishlatadigan mana bu bunga qattan kirdi. Yana aeroport launchlarga kirgandan keyin avialiniyalar bilan kelishni boshlashdi. Mana bu Air Mile, Avios, boshqa linaqalarni razrabotka qilib, keyin boshqa mainstream marketga o'tib ketishdi. 4 yil chotda ishlagandan keyin O'zbekistonda 2016-yil hukumat o'zgardi. Hamma narsa o'zgardi O'zbekistonda. Hamma bir O'zbekistonga bir boshqa bir ko'z bilan qarashga boshladi. Prezidentni hamma joyga borib, menga qadrli yetishmayapti. Shu tashqarida yurgan vatandoshlar kelsin, sharoit ham qilib beraman, o'qib beraman, bu qilib beraman deb ko'p bir tashabbuslar bo'ldi. Iqtisod ochilishi boshladi. Oldin yopiq iqtisod edi, hozir ochilishi boshladi. Qo'shnilar bilan aloqalar yaxshilandi. Turistlarga bezvizaviy rejimlar qilindi, konvertatsiya ochildi. U paytlar 2016-2017-2018-yil hammaga bir takoy shok bo'ldi. Shunaqa ham bo'lar ekan. Yaxshi ma'noda. Ya'ni pleasant surprise bo'ldi. Hech kim kutmagandi bunaqa narsa bo'lishini. Ham inson huquqlari tarafidan, ham iqtisod tarafidan, ham siyosat tarafidan boshda chiqib bu tanqidlar, mana bu oldinlari tegini bo'lmaydigan, neprikasaymaydigan odamlar ishdan ketishi, ba'zilar qamalishi, ba'zi mana bu siyosiy mahbuslarning ozod qilinishi, mana bu yillab O'zbekistonga kirmasdan yurgan odamlar bemalol kirib chiqishlari hamma yaqindan kuzatishni boshladi. Mana eng katta misol, sen oldin ham bir podkastda aytib o'tuvding shekil, elchixonaning statusi. Elchixonaga men 99-yil kelgan bo'lsam, to shu 2016-yillargacha odam borishga qo'rqardi. Kimsan, nimasan, nimaga qattaligingni aytmayapsan, nima qilib yuribsan, har xil oqimlarga qo'shilmaganmisan, balobatlar, shunga o'xshagan narsa. Bitta dokument tiqilaman desa, oylab, yillab kutib yurgan odamlar bo'lardi. Britaniyaga elchixona butun diasporani epitsentriga aylanib qoldi. Hamma qayta xohlab elchixonalarga borardi. Ishimizni hal qilib berar ekan, har xil tadbirlar o'tkazyapti.
Oshqa berar ekan.
Oshqa berar ekan. Mana O'zbekistondan kelgan delegatsiya hammasi majburiy vatandoshlar bilan bir qanaqadir suhbat o'tkazyapti. Savollarda hech qanaqangi cheklov yo'q, xohlagan narsani so'ra. O'tirib delegatsiyadagilar hammasi tushuntirib beryapti. Bizani davlat strukturada, endi delegatsiyada ko'rardik-ku, davlat strukturada ishlaydiganlar hammasi qanaqadir bir eskicha o'ylaydigan, qotib qolgan yo'q odamlar emas ekan, talqov odamlar ham bor ekan deb, keyin birin-ketin har xil istoriyalar eshitishni boshladik. Mana falonchi qaytib kelibdi O'zbekistondan, O'zbekistonga yaxshi pozitsiyaga, zamministr bo'libdi, maslahatchi bo'libdi. Yaxshi bir do'stimiz bor, bankir, HSBC'da juda ko'p yildan beri ishlagan, o'zbek diasporasini faol qatnashchilardan hamma hurmat qiladigan, hamma yaxshi ko'radigan bir Odilbek Isakov bor. Birga futbol o'ynardik. Juda ko'p tashabbuslar bilan chiqardi. O'shanda bilim maktabi haqida gapirganing, bilim maktabining asoschisi, juda tajribali bankir O'zbekiston moliya vaziriga maslahatchi bo'lib keldi. Endi maslahatchi bo'lib keldi deb, albatta butun Angliyadagilar, ayniqsa bizam professional ishlab kelganlar hamma kuzatishni boshladi, nima bo'ladi deb turib. Bir vazir maslahatchisi bo'ldi, zam ministr bo'ldi. birinchi marta O'zbekiston Respublikasi davlat reytingi oldi. Orqasidan birinchi marta O'zbekiston Respublikasi davlat obligatsiyalari chiqardi. Shu-shu bo'lib ketdi. Hamma joyda, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligini shop fronti hamma qarab va shunaqa odamlar ishlar ekan deb aytishni boshladi. Aynan o'sha paytda Moliya vazirligi huzurida davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi ochildi. Endi boya aytib o'tganimdek, O'zbekiston uchun yangi narsa. Davlat xususiy sheriklik nima ekanligini hech kim bilmaydi.
Murakkab narsa.
Murakkab narsa. Uni moliyaviy modeli bor, uni loyihani strukturizatsiyasi bor, uni risklari bor, risk allocation matrixi bor, bu project identification, project prioritization, selection proseduralari bor. Ya'ni juda ko'p jarayoni bor. Uni bidding process, pre-bid, bid, post-bid, construction stage, COD, O&M, har xil alg'ilari bor, bosqichlari bor. Endi biz bu narsani hammasini boshida auditor bo'lib turib tekshirganman, keyin bu yilda ishlaganda to'g'ridan-to'g'ri bu narsalarni hammasi butun portfel bilan ishlab kelganman. Odil aka menga chiqdi. Nodir aka, siz GCP bilan shug'ullangan ekansiz, endi gazdarsining chastidan partnyorsiz, shunda hech davlat xususiy sheriklik bilan tajribangiz bor ekan. Ha, endi ozmoz ishlagandik. Kelasizmi O'zbekistonga? Yo'q, nima kelaman? Niyat yo'q, maqsad yo'q. Yo'q, bormayman degandim. Lekin agar yordam kerak bo'lsa, Angliyada ko'p tanishlarim bor, butun mana strukturada birga auditda ishlab kelgan, har xil kompaniyalarga o'tib ketgan yoki men to'g'ridan-to'g'ri auditini qilib, orada relationship build qilgan tanishlarim ko'p. Agar ularga borib, sizlar loyihangizni boshlasam, prodyugatsiya qilish kerak bo'lsa, men tayyorman, deb aytdim. Kim bular obligatsiya chiqarish uchun Londonga kelgan paytida, ya'ni Odil aka meni chekkaga tortib, ancha o'tirib gaplashganmiz. Keling, juda O'zbekiston uchun juda muhim, kerakli narsa, odam yo'q bizda, tushunadigan odam yo'q. Deb tushuntirgan dedim, aytganman Odil aka, men qarasi boraman, nima qilaman, bilmasam o'tlarni. Yaxshisi tinchgina shu yerdan turib yordam beraytsa, bu yerdan qiladigan narsangiz o'tdi ham, o'tirib qilasiz, internet bor, telefon bor, hamma narsa bor. Gaplashadiganingiz bilan o'sha O'zbekistondan turib ham gaplashaverasiz. Endi bilmayman dedim. Keling, Jamshid Anvarovich bilan, Qo'chqorov bilan, moliya vaziri, bosh vazir yordamchisi, shu bilan tanishtiraman. Bor, tanishtirdi Londonda bu obligatsiya ligisida e'lon qilinishida, yoki London Stock Exchange'da katta bir tadbir bo'ldi. Jamshid Anvarovich ochilishini qilib berdi butun London Stock Exchange'ni. Undan keyin borib alohida xonada bir prezentatsiya bo'ldi. Bu bir kichkina bir tadbir bo'ldi. O'shanda tanishtirdi oldiki. Keyin yana shu bir necha marta chiqdi. Keling, qarang. Men ham 20 yil O'zbekistonda bo'lmaganman. 99-yil borgan bo'lsam, 2019-yil mana. Kebir O'zbekistonga borib kelay dedim. Narsalarimni yig'ishtirdim. O'zi 2-3 kun oldin operatsiya bo'lganman. Haliga grija, nigisi hali oyog'ida tuzuv tura olmayman. Undan oldin hali yanvar boshida, shu yil boshida ayolim bilan bolalarim, katta qizimdan tashqari shu o'g'lim bilan kichkina qizim O'zbekistonga kelishdi, chunki ayolim PwC ga ishga kirdi. PwC ga ishga kiruvdi, advisory ni boshiga kelib turib, advisory N boshlangan edi. Mandan bir necha oy oldin bordi. Endi men bu operatsiyadan chiqqanman, hali ham narkoz tegida, nima qilayotganimni bilmayman, bir telefon kelyapti. Shkeningdan javob beraman. Срочно билет chiqdi. Yaxshi, arzon narxga kelasizmi? Kelaman deb turib telefonni o'chirib qo'ydim, keyin o'ylab o'tirdim, nima qildim o'zi? Nima ishim bor O'zbekistonda? Shuncha yil bormaganman, hozir kirgizadimi qo'rquv, o'sha eskanligi. Oldinlari aeroportdan o'tish uchun soatlab turib, bosh og'riq, savol javob barobar. Nimaga ketyapman? Nima ishim bor o'zi o'tdi? Tavakkal turib bordim. Borsam, yo'q, hamma joy hurmat joyiga qo'yilgan. Hech kim kerak savol ham so'rayotgani yo'q. Chegarada 5 minut. Ya'ni xuddi Angliyani o'zida yurganimda yoki Yevropaning bo'pti davlatiga borganimda qaraydi, kimsan, nima ekyapsan, chapa pichan bo'ldi. ikkita savol. Chiqqanimcha hali bagajlarim ham yetib kelmagan. Xonlar kutib bagajli o'ta aylanib bir-birlab yurardi. Darrov chiqdim. Yani O'zbekiston tanimayman. Ko'chalari o'zgarib ketgan, binolari o'zgarib ketgan. Vobshe Toshkentni umuman tanotganim yo'q. Nima qatta qanaqa. Shu bilan keldim bahonada O'zbekistonni ham ko'rib, aprel oyi ekan, 2019 aprel oyi. Конечно, ovqatlarimiz zo'r, boy ovqat haqida gapirdik. Har kun bor endi 20 yil ko'rmagandan keyin bir tarafdan qarindoshlar, bir tarafdan ota-ona, bir tarafdan sinfdoshlar, bir tarafdan kursdoshlar, har kuni ziyofat. Yaqqon bor, yaqqon bor. Keyin Shodlik yana chaqirdi. Keling, siz bilan Jamshid Anvarovich gaplashmoqchi. Jamshid Anvarovich yoniga kirdim. Rasa gaplashdik, qarasam ya'ni Jamshid Anvarovichni haqiqatda bu endi u kishiga ishlaganim uchun boshqaligina uchun emas, men 20 yil O'zbekistonga bormagan odam, hech kim tanimayman. Lekin qarasam haqiqatda bir ish ko'zini biladigan, tushunadigan,
progressivniy desa bo'ladimi?
Progressivniy, juda progressivniy bir odam ekanligini ko'rdim. Ke dedi. Men ham xo'p dedim, shartlarim bor dedim, shartlarimni qo'ydim. Bo'ldi dedi, qabul dedi. Sozidan Angliyaga qaytavering dedi. Siz bu yerda background check bo'ladi, u bo'ladi, u bo'ladi, bu yerda ichkanligini qilib bor. Chunki bir oycha vaqt olsa kerak. Keyin chaqiramiz, kelasiz. Xo'p dedim, qaytib ketdim. Oradan bir oy o'tdi. Jimjitlik, 2 oy o'tdi, jimjitlik, 3 oy o'tdi, jimjitlik. Onlarga yozaman. O'zi nima? Sizlarningga niyatinglar, ya'ni agar qiziqmaydigan bo'lsanglar, it's fine. I'm not even upset. Prosta menga certainty beringlar. Yo'q, qarab chiqilyapti, qarab chiqilyapti, qarab chiqilyapti. Bo'ldi, bular o'zi qaramasa ham kerak deb yurdim, mazza qilib, bu narsa haqida o'ylamasdan. Bir kun как раз Ramazon edi menimcha, iftorda o'tiribmiz. O'zbekistondan tanishlar kelgan. Butun o'zbeklar yig'ilgan. O'sha O'zbekistondagi diasporadagi odamlar restoranda iftor qilib o'tiribmiz. Bir payt telefon kelib qoldi. Notanish nomer, qolsam Minfindan Nodir aka, bo'ldi, hamma narsangiz hal bo'ldi.
Keling.
Ruxsat chiqdi, keling. Xo'p dedim, yana bordim. Bu safar aytdimki, men qayoqqa o'zi borayotgan joyga bir o'tirib ko'ray, o'sha yilginda bir ko'ray qanaqa ishlash sharoiti, sharoiti bir haftaga kelib ketaman, keyin uje yana notisim berib boshqalik qilib ish boshlayman. Keldim, o'sha boshqa investitsiya departamentiga jo'natishdi. Investitsiya departamenti direktori u paytda Adiz Boboyev Muzaffarovich, hozir hisob palatasini boshlab bo'ldi yaqinda. Shuna borsam, men shunaqangi mujik ko'rsangiz, shunaqangi ya'ni muomalasi, xarakteri vobshe zo'rali. Keyin Nodir aka dedi, "Mana shu yerda o'tirasiz" dedi. 3 kun mana shu yerda o'tiring, hech narsa qilmang, faqat ko'rib o'tiring. Har kuni oldiga odamga, ya'ni u departament butun O'zbekiston Respublikasidagi maktab quriladimi, remont qilinadimi, yo'l qilinadimi, suv kanallari qaziladimi, ya'ni infrastruktura loyihalariga byudjetdan mablag' ajratadigan departament. Hammani ish tushadi. Eshigin tagida har kuni o'chirish. Hamma har xil dardi bilan keladi. Hamma vazirliklar, hamma idoralar kelib, ularni ichki ish jarayonida gaplashayotgan narsalari, anaqalari, birinchidan odamga bir qanaqadir bir boshqachalik qilar ekan, ya'ni butun bu katta jarayonni, katta mashinani yurishini ko'rib, i конечно, o'zimni Angliya perspektivasi bilan qarayman, men bu yerga buna qilsa bo'lar ekan, ya'ni buna qilsa bo'lar ekan. Butun buna qilsanglarchi deb turib aytsam, Nodir aka, buna qilsangiz zo'r fikr, yaxshi qilinadi, lekin bizada tizim mana bir zo'r, bunda qila olmaymiz. Unaqa bo'lsa, buni qanaqasi bunga moslashtirsa bo'ladi. I o'tirib shu bilan qilishni boshladi.
Nazarda diskussiyalar.
Diskussiyalar, o'tirib planirovka, mana buni olib turib bunaqa qilsangchi, buni olib turib bunaqa qilsangchi. Menga aytdi, yana Adiz aka o'zlari butun umr faqat shu eski Minfin sistemasi strukturasidan chiqqan, tashqariga chiqmagan, ya'ni tashqarida ishlamagan, yiqmagan, ingliz tili bilmaydigan boshqaligi, lekin doim aytardi Nodir aka, biz bu tizimni reforma qilishimiz kerak. O'rgating menga qanaqa reforma qiladi. Birinchi o'zi kelishini oldim menga topshiriq berganda. Angliyani va yana bir nechta davlatni shu infrastruktura loyihalarini moliyalashtirish tizimi haqida menga ma'lumot qilib yig'ib keling turib. Men borishdan oldin yaxshilab yig'ib keldim. Men bu darsda bridge qanaqa qilinganligini yozdimgacha tushunishlari uchun. Chunki Angliyadagi birinchi loyihalardan bittasi o'sha. O'zi umuman olgan paytida Angliyada davlat loyihalarni qanaqa moliyalashtiradi, qanaqa usullari bor, procurement protsedurasi qanaqa, uni monitoring protsedurasi qanaqa, hammaligini yig'ib kelib, Koreyani qilib turib kelib Aziz aka bilan o'tirib shu narsalarni muhokama qildik. Men unaqa yaxshi ekan, mana bu ekan, faqat bu joyi to'g'ri kelmaydi, bunisi yaxshi ekan, bu joyi to'g'ri kelmaydi, rasmiy qilardik. Xullas, keyin aytdilarki, kelasiz menga zam bo'lib turib ishlaysiz, birga-birga ishlaymiz deb. O'sha yerdan boshladim. Keyinadan shu davlat xususiy sheriklik agentligiga o'tdim. O'sha ko'p ishlamadi, Aziz aka bilan g'ijata shu 3-4 oy ishladik. Keyin davlat xususiy sheriklik agentligi ishlashni boshladi.
Men bilaman, hozir davlat xususiy sheriklikda ishlagan 3 yilingizni detalni gapirsangiz bo'lsa, u alohida yana bitta epizodga bo'yanib bo'ladi. Afsuski, vaqtimiz cheklangan. Sonra 3 yil yo'lda yashaganingizdan keyin baribir ham yana qaytib Angliyaga borishga qaror qildingiz. Qisqa qilib aytadigan bo'lsangiz, nima asosiy omil bo'ldi? Bu nimaga?
Asosiysi shaxsiy. Yaniglardan. Bittasi endi qizimi uje yoshi kelib qoldi. Universitetga tayyorlanishga GCSE'larni qilishiga. O'zbekistonda baribir shuncha harakat bo'lsa ham, shunchalik bo'lsa ham, ta'lim tizimi yaxshi emas. Bu narsani tan olish kerak. Bu narsaga qancha harakat qilinyapti, lekin ancha ishi ko'p. Bu bittasi. Bolalarimni ikkalasi ham grammar school'ga kirgan edi, kattalarimni. Ikkalasi ham chala tashab kelishga majbur edi O'zbekistonda. O'shanga qaytib olib borib bularni o'qitish. Ikkinchisi, o'g'lim juda og'ir kasal bo'lib, juda og'ir operatsiya o'tkazdi. O'shanda sog'liqni saqlash tizimasini ham ichkaridan ko'rdim. Qanchalik ahvol qiyin ekanligini. O'g'limni ham qiynalganligini ko'rib, uje buyog'iga dalshi unga ko'p care bo'lish kerak. Bu yerdagi doktorlarga, bu yerdagi bolnitsalarga, doktorlar yaxshi, doktorlarning yomon deyolmayman. U ham yaxshisi bor, yomoni bor. Umuman olgan paytda doktorlar yaxshi. Lekin jihozi yo'q, binolar to'g'ri kelmaydi, sharoit yo'q. Sharoit juda yomon, binolar juda eski, infrastruktura yaxshi emas. O'shaning uchun ham men bu davlat xususiy sheriklikni ahamiyatli nuqtalaridan bittasi ham shu. Shularni ko'rgandan keyin aytdimki, uje bo'ldi, men 1 yilga deb kelgan edim. Chunki bizani birinchi kelishuvimiz 1 yilga kelaman, sinab ko'raman degan. 3 yil qoldim. Bo'ldi, sekin shu joyda sahifani yopaylik. Tinchgina uyiga qaytib boraylik.
Endi shu o'rinda bitta savol, mana ko'pchilik chetda yashaydigan o'zbeklarimiz eshitadigan dakki, sizlar u yoqda mazza qilib yuribsizlar. Bu yoqda kelib bir narsani qoidalab qo'ydinglarmi debdi. Mana shu qiyinchiliklarni, banitsalardagi ta'lim tizimidagi qiyinchiliklarni sal bo'lsa ham yaxshilanishiga biza O'zbekistondan tashqarida bo'ladiganlar qanaqa hissa qo'shsa bo'ladi?
Endi bu bir og'iz bilan bu qisqa qilib turib aytish juda qiyin. Qanaqa yordam bersak bo'ladi? O'zbekistondagi eng katta muammo kadrlar masalasi. Men birinchi Angliyaga kelganimda, birinchi universitetga borganda, bular tizimi, universitet tizimi dabdala ekan deb o'ylardim. Nimaga? Biz boramiz O'zbekistonda institutga kirgan paytimizda kuniga 6 para, 7 para, ertalab 9 da institutga boramiz, kechqurun 6 gacha o'qiymiz, qishda yarim kechasi uyga kirib kelamiz. Bir yilda 12-ta, 13-ta, 15-ta, 20-ta fanni o'tardik. U fanni ichida etika, estetikasi ham bor, fizkulturasi ham bor, informatikasi ham bor. Nima o'qishdan qat'i nazar. Detalni o'qitardi. Matematikani bizda hamma yaxshi bilardi. Angliyaga bordim. kuniga bir para, ikki para maksimum, ikki para bo'lsa уже ko'payib ketdi. Haftasiga 4 kun borasiz, bir para o'qiysiz. Keyin 5 soat hech narsa yo'q, undan keyin yana bir para o'qib qo'yib, uyga qaytib keladi. Вообще bo'lmadi mazaga kun o'qish. Matematikani qarasam, birinchi kursga kelgan paytimda matematikada qo'shuv ayiruv ko'paytiruv bo'luvdan boshlandi. Eng elementar narsada 4-5 sinfda o'qishni boshlaydigan chiziqli tenglamalar, boshqalarga birinchi kursda o'tiladigan narsa. Bizani tizim ancha kuchli mutaxassis chiqarar ekan degan fikrga kelgandim.
Lekin
mana O'zbekiston, Angliyada o'qishni bitirgandan keyin yana ish jarayonidan o'tgandan keyin O'zbekistonga kelib turib, o'sha ish beruvchi nuqtai nazardan bolalarni ishga olishga qaragan paytimda yer bilan osmonchalik farq ko'rdim. Kadrlar bizada yetishmovchiligi juda katta. Nimaga? Bizada maktabdan boshlab o'qish tizimi qanaqa? Domlani aytganini oqizmay, tomizmay konspekt qilib turib yozamiz. Imtihonga kelgan paytda oqizmay, tomizmay konspekt yozganimizdan qaytarib yozamiz. Domlani aytganini hammasini so'zma-so'z yozib bersak 5 bilan o'tamiz. U bu joyi esimizdan chiqib qolsa 4 bo'ladi, ko'proq joyi esimizdan chiqib qolsa 3 bo'ladi va hokazo va hokazo. Agar biz borib, domla masalan, mana bu narsani telefon deb aytdi, deb turib yozib berish oladi-yu. Men bu telefon dedi-yu, lekin telefonmi, telefon emasmi, men Amina emasman, men bitta boshqa bitta domla buni telefon emas deb aytgan edi, kompyuter dedi buni. Desa domla, nimaga qatdan olding bu gapni deb turib, na bir o'tadiganimizni bo'lib beradi. Angliyada siz buni qamas. Angliyada bir soat, bir para darsga borasa, qolgan vaqtingni kutubxonada o'tkazishing kerak. Tadqiqot qilasan. Hamma narsani o'zing kitoblarni o'qiysan, o'rganasan. Imtihonga kelib domlani aytgan domlada leksiyada faqat yo'nalish beradi. Domlani aytganini so'zma-so'z yozib bersa, 3 bilan zo'rg'a o'tsa katta gap. Nima qilish kerak? Xuddi men aytganimdek, mana bu afterligiga ko'ra, kitobga ko'ra bu narsa telefon, lekin mana bu professorlar bu narsaga qarshi chiqqan. Yo'q, bu telefon emas, bu kompyuter, chunki uning ichida protsessor bor, unisi bor, bunisi bor turib aytgan. Desa bahosi ko'payadi. Reference qo'yib ketsa undan ham ko'p bo'ladi bahosi. Shu narsaga tayyorlab borar ekan. Bu narsa birinchidan esingda bo'lsa, sen bilan Deloitte men bu graduate event qilgandik. Esingdami? O'sha Odil akani o'zlari ham kelgan, Deloitte partnyori bo'lgan, yana bir ikkita IBRD'da ishlaydigan, bir ikkita yuristlar boshqalar kelgan. O'shani Deloitte partnyoridan savol so'ragandik. Aytgandiki, mana o'zbeklarni ishlatgansan. Ya'ni maligida Angliyada, O'zbekistonda ham bir praktising bo'lgan, bir paytlar borib kelgansan. Nima farqi bor inglizlar bilan o'zbeklarni degan paytida nima javob bo'lgan? O'zbeklarchalik mehnatkash bolalarni ko'rmaganman. Juda mehnatkash, 24 soat bo'lsa 24 soat ishlaydi, topshiriqni zo'r bajaradi. Inglizlar dangasaroq, kam ishlaydi. Lekin degan o'zbeklarga doim yo'nalish berib turish kerak. Uni qil, buni qil. O'zi uchun o'zi o'yla olmaydi. Think outside of the box qila olmaydi. Inglizlar dangasa, lekin bitta vazifa bersa, o'zi kirib, bu narsani o'rganib chiqib, o'zi bitta solution bilan keladi deb aytgan. Bu hammasi bizning ta'lim sistemasini farq qiladi. Biz o'rganib qolganmiz. Boshidan, bog'chadan boshlab, maktab, universitet domlani aytganini qilasan. O'shaning uchun bizning bolalarni shuni ko'rdimki, men O'zbekistonda bola ishlatgan paytimda topshiriq bersa zo'r bajaradi. Bor, men uni ol, nariyadan borib imzolar yig'ib kel. Qo'l qo'ydirmaguncha eshigining tagida yotadi. Qo'l qo'ydirib keladi. Bor, men bu xatni hal qilib kel. Men bu yerda bitta fuqaro xat yozgan yo administratsiyadan topshiriq kelgan yo bosh yop bu narsani. Boradi yopadi, yo shablonni bitta javob bilan, yo boshqa narsa bilan, yo iltimos bilan, yo boshqa narsalar bilan. Ya'ni sen O'zbekistonda bari zo'r, aka, iltimos, so'ksa ham, bor yo'qolsa ham, to joniga tegmaguncha yig'ib turib zo'r bajaradi. Lekin o'tirib men bu yangi narsa o'rganib chiqsa o'rgana olmaydi. Chunki o'zi uchun ishlash qancha aligi bo'lsa ham, nima deydi, yosh, shijoatli bo'lsa ham, baribir mana shu narsa ularda turar ekan. Unaqa bolalarni, masalan, universitetdan olgan bolani agar Angliyada tarbiyalash, ko'tarish oson bo'lsa, men nima deydi? Men masalan, men Otabek keldi. Endi yangi student. Bu uje o'qish haligisi disiplinasi bor. Unga men faqat men uni o'rgataman bo'ldi. Bu yerda bo'lsa, men hali o'zini o'qitish disiplinasiga kirgizishim kerak. Oldin qanaqasiga o'qish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, qaysi taraflarga qarash kerak, ba'zi bilimni yo'q, ba'zi bilimlarni berishim kerak. Keyin uje keyingi bosqichga chiqarishim kerak. Shu masalada juda qiynalganman. Bolalar zo'r bolalar, birga ishlagan bolalarimiz juda odamgarchiligi, shijoati, boshqaligisi zo'r. Lekin Angliyadagi saviya bilan O'zbekistondagi saviyani katta farqini ko'rdim. Endi sani savolingga qaytadigan bo'lsak, endi men hozir ochig'i bu buyoqda bizani bolalar hammasi qaytib borib O'zbekistonda ishlasin deb ayta olmayman, bu imkonsiz. Imkonsiz. Lekin bir tarafdan O'zbekiston tanitish, mana bu festival qilayotganingiz juda yaxshi, katta. Boshqa tarafdan masalan mana bu kelayotgan studentlarga shu narsalarni o'rgatish, ularni saviyasini oshirib qaytib borayotganda nimalarga e'tibor berish kerak ekanligini o'rgatib qilish, ya'ni bir community bo'lib turib, jips turib, tajriba almashish o'zi, chunki bu bolalardan studentlardan bar ko'pchiligi qaytadi.
Bizani yana bitta an'anaga ko'ra mehmonlarimiz bizani eshitib turgan muxlislarga bitta kitob tavsiya qiladi va u kitobni kommentariyada sizga eng yaxshi savol bergan muxlisga biz hadya qilib yuboramiz. O'shanga bitta kitob tavsiya qiladigan bo'lsangiz, qaysi kitob tavsiya qilasiz?
Men tavsiya qiladigan kitobim Platonni Respublikasi, Jumhuriyat kitobi, Republic. Nimaga men bu narsani yoqtiraman? Juda oson sodda tilda yozilgan va juda katta masalani ko'targan. Hatto bu kitobni keyin o'zimizni islom dunyosida arabchaga tarjima qilib Farobiy Fozil odamlar shahrini yozgan. Ya'ni bu yunon falsafasi urush yo'qolib ketgan, yo'qolib ketish arafasida bo'lib turgan paytda yana jonlantirgan. Bu kitob ketidan Aristotellar va shu bilan birga Ibn Sinolar, Farobiylar va qancha faylasuflarningisi segmenti paydo bo'lgan. Kitobda asosan shu adolat nima degan savoldan boshlanadi va adolatni tushuntirishda borib uje murakkab siyosiy, ma'naviy, madaniy masallarga hammasiga kirib yoritib ketiladi. Butun kitob dialog shaklida yozilgan, juda oson tilda va o'rnaklar. Savol beradi, javob beradi, o'rnaklar beradi. Tushunish juda oson va juda qiziq tarzda yozilganligi uchun shu kitobni tavsiya qilaman.
Yana bitta an'ana, o'zi bitta an'anani o'tkazib yubordik, erkin mikrofon an'anasi bor edi. No, mana shu mikrofonni erkin bemalol ishlatdingiz, sizga u an'anani bermaymiz. Oxirgi an'anamiz. Bizada sizdan oldin kelgan mehmon o'zidan keyingi mehmonga savol beradi. Ya'ni o'tgan kelgan mehmonimiz sizga sizligingizni bilmasdan turib savol bergan, o'sha savolga javob bersiz. Bu dunyoda o'zingiz ko'rishni juda ham xohlagan bitta odam, juda ham nima qilib bo'lsa ham shu odam bilan ko'rsamadim deb orzu qilayotgan odam bilan ko'rish imkoniyati paydo bo'ldi. Nima savol berardingiz? Kim u odam birinchidan va nima savol berardingiz?
Tirik odamlar orasida
farq yo'q.
Endi juda ko'rishni xohlagan, dunyoda hammadan ko'ra bir marta ko'rsam deb yurgan odam rahmatli onam. Rahmatli onam afsus vafotlarida yonlarida bo'la olmadim, kela olmadim. Janazalarni o'tkaza olmadim. Beradigan savolim savol emas, kechirim so'rardim. Yoningizda bo'la olmaganimga, sizni ko'ra olmaganimga, sizni shuncha qiynaganimga qayerdadir musofir bo'lib turib qolib ketib shu.
Ajoyib. Ajoyib. Katta rahmat. Vaqt ajratib kelib, o'zingiz tarixingizni, o'zingizni boshingizdan o'tganlarni bizlar bilan, muxlislarimiz bilan bo'lishganingiz uchun. O'ylaymanki, hali yana aytilmagan ko'p hikoyalar qolib ketdi. Hali yana takrorlaymiz. Bu safar kameraning pomislarini kattaroq qilib, devonol yaxshilab tayyorgarlik qilib, xudo xolasa yana davom ettiramiz. Lekin manimcha yaxshi suhbat bo'ldi. Muxlislarimiz buni albatta bahosini berishadi. Sizga vaqt ajratib kelganingiz uchun katta rahmat.
Rahmat. Juda katta rahmat.
Endi hozir o'chirmasdan turinglar, bitta anaqani keyingi mehmonga nima savol berasiz, o'shani ham aytsiz, biz uni kadrga qo'ymaymiz, no bizda zapisda turgani yaxshi bo'lsin. Bo'ldi, o'ylab ko'ring, yozib yuborasiz. Yozib yuborasiz.
Ambush qiyinsiz.
Bo'ldi. 1.5 soat bo'lish kerak edi, 1 soati 45 minut bo'ldi, mana buncha.
Endi orada kesib tashlaysan 15 minutni.
Orada bir narsalarni kesamiz endi, mayli.
1 minut yaqin bo'ldi.